Takže vážení přátelé, dobrý den. Vítám vás na první konferenci z cyklu Jak zachránit Českou republiku. Téma dnešní konference bude vystoupení z Evropské unie, z NATO a z WHO. Konference bude mít dvě části. V první části bude několik z nás tady mít krátkou přednášku na to téma. A v té druhé části pak bude krátká pauza, v druhé části potom bude prostor, teda možná nebude pauza, pokud nebudete potřebovat. V druhé části bude prostor pro vaše dotazy a formou panelové diskuze budeme odpovídat a budeme diskutovat. Takže jenom představím, koho tady dnes máme. Máme tady paní doktorku Vladimíru Vítovou, lídra. Lídra kandidátní listiny v Královéhradeckém kraji. Po mé pravici je docent Ladislav Beňovský, docent filozofie z Karlovy univerzity. Lídrem kandidátky v Praze. Paní osobní sekretářku soudruha doktora prezidenta Gustava Husáka. 10 let mu dělala osobní sekretářku a později sekretářku taky Václava Havla, paní Zuzanu Žákovičovou, která je líder kandidátky. Až budete potřebovat nějaký zákulisní informace o tom, jak byl vlastně ten převrat, jak to vlastně bylo u prezidenta, tak tohle je člověk, který ví v téhle republice pravděpodobně nejvíc o tom. A po mojí levici tady doktor Viktor Rilko, který je biochemik a vědec a je lídrem v kraji Olomouckém. Ještě jsem tady zahlídl v publiku doktora Vladimíra Essentiera, který je doktorem přírodovědy, ale také inženýrem. Inženýrem v oblasti vojenství, je specialistou civilní obrany, konkrétně vystudoval na Vysoké vojenské škole zbraně hromadného ničení, takže toho potom pozveme, když bude panelová diskuze, pokud byste měli někdo dotazy na tohle téma vojenství, aby zodpověděl vaše dotazy, pokud budete chtít. Jinak s dalšími lídry kandidátky Česká republika na prvním místě se budete mít možnost seznámit na dalších konferencích, protože v podstatě teď každý druhý den pojedeme do dalšího krajského města, tak abychom objeli všechna krajská města a budeme vás postupně seznamovat i s dalšími lídry v ostatních krajích. Takže to je na úvod to, co jsem chtěl říct. Děkuju vám za to, že jste přišli. Jsme tady samozřejmě jako jedna rodina. Děkuju taky Svobodné televizi, že nám umožnila streamovat na kanálu Svobodné televizi. Děkujeme televizi TV Bureš, protože streamujeme i na TV Bureš, tedy doufám, že streamujeme. Jsme online, streamujeme. Čekajte, podívám se tady na to taky, tady se taky na to podívám postupně. Budeme brát samozřejmě i dotazy z publika online, takže to bude taky možné připojit se tam a položit nějaký dotaz. A to je asi na úvod všechno. Pokud byste měli nějaký dotazy, tak samozřejmě potom je zodpovíme v té druhé části. Možná jste si taky všimli jedné věci, že jsme se z ulice, z demonstrací, během těch let od roku 1920, 21, 22, 23 postupně začaly přesouvat víc směrem ke konferencím a víc směrem do sálů, což je ale potřeba, protože je potřeba vyzobat v republice ty šikovní lidi, kteří to myslí s republikou dobře, kteří jsou schopní dát tyhle ty lidi dohromady a udělat tu politickou sílu, která docílí nakonec toho, co jsme s paní doktorkou Vítovou na všech demonstracích velkých od roku 2022 představovali jako plán Česká republika na prvním místě a všechny ty kroky. Takže proto jsme tady na konferenci a ta předvolební kampaň se bude odehrávat samozřejmě i na ulici, ale především takhle v sále. Jinak musím omluvit doktora Miroslava Sládka, který tady někde ještě má jmenovku, asi nemá jmenovku, už jsme ji uklidili, byl tady na tiskové konferenci, potom dával rozhovor do Parlamentních listů a potom odjel do DVTV na rozhovor, takže uvidíte taky na DVTV rozhovor s Miroslavem Sládkem, což je fajn věc, protože to je vlastně první médium, kam doktora Sládka na video rozhovor teď pozvali z těch mainstreamových, takže na to se moc těším. Tak, a to je všecko. To je všecko ode mě. Možná si vezmu úvodní slovo, co se týče té konference, potom předám slovo dál. To znamená, téma konference je vystoupení z Evropské unie a z NATO a z WHO. Pardon. Tak, už jsme venku. Omlouvám se za vás, Bejn. Je to základní téma našeho programu. Vystoupení z Evropské unie, z NATO a z WHO. A možná se někdo ptáte, proč. Když se podíváme na to, co se děje teď u nás v České republice. Teď jsem byl dole a přivedl jednu paní, která hledala konferenci, která přišla. A povídali jsme si o tom, i tady s dalšími lidmi, se kterými jsem zrovna přišel, jak je to možné, že lidi nevidí, co se děje. Jak je to možné, že nechápou, co se vlastně s Českou republikou děje. Jak je to možné? A bavili jsme se o tom, že v podstatě lidé jsou jako kdyby byli zhypnotizovaní. Nevidí tu realitu. Je to tak, že nám přes oči přetáhli něco, co není pravda. Přes uši nám přetáhli něco, co není pravda. My nejsme schopní pochopit, co se vlastně děje. A proč to je? Je to proto, že tady máme velmi silnou propagandu. Když se podíváte třeba na Goebbelse. Goebbelse se ptali, jak je to možné, že z německého národa, z národa umělců, historiků a vědců, vytvořili národ, který způsobil druhou světovou válku. A on řekl, že jim vytvořili strach. Že kým způsobem ovládli ten národ. A u nás v České republice, když se na to podíváte, tak samozřejmě s covidem, s tou pandemií covidu, přišel obrovský strach. Ten aparát státní veřejné správy vzal velmi pevně do svých rukou moc a zneužil ji proti vlastním občanům. Zakázal lidem chodit ven, i když to nebylo, ani legální to nebylo. V podstatě, protože k tomu nebyl důvod. Lidé měli zákaz chodit i na zdravotní procházky do lesa. Museli sedět doma. Přece k tomu nikdy nebyl žádný důvod. To znamená, v tom covidu nám byl vytvořený brutální strach. Je potřeba si uvědomit, že tato záležitost není jenom záležitost České republiky. Stejný problém, jak jezdím v zahraničí a mluvím s kolegy, tak stejný problém mají v Německu, stejný problém mají v Británii, stejný problém mají v Bulharsku a v dalších zemích. Ten problém je prostě všude stejný. Na celém tom kolektivním západě se stala tato věc. Je to věc, která byla řízená globálně, ten covid, jako vojenská operace. Proto taky, jestli nevysíláme na TV Budeš, tak je mi to líto, tak budeme vysílat na TV Budeš někdy jindy, ale asi jsme dostali špatný pitch, to nevadí. Co se týče toho covidu, v podstatě šlo o vojenskou operaci. Vzpomeňte si, kdo byli naši ministři zdravotnictví. To byl jeden plukovník u nás, v jiný zemi plukovník a tak dále. Byla to vojenská operace. A potom přišli Rusové na Ukrajinu. A tady přišlo to, že ten strach, který v covidu nám vytvořili, strach z toho, že zemřeme, že musíme poslouchat, jinak zemřeme, musíme se očkovat, jinak zemřeme, musíme si brát roušky, jinak zemřeme, nesmíme vidět svou rodinu, jinak zemřeme. Ten strach najednou přišel z další strany. Vrchní státní zástupce, Stříž, vláda, ministr vnitra, tak začali opakovat, že ten, kdo by podporoval Rusko, takže může jít na 3 roky do vězení. A zase přišel, ano, přivezli nám první várku plakátů, za chviličku je představíme, ukážeme, takže to je samozřejmě krásný, možná ukážeme za chviličku, nebo jste nedočkavý, dobře, ukážeme jeden plakát.
Jeden je tu nedočkavý.
Jeden plakát, tady ukážeme, takhle vypadá náš volební plakát. Takže ty plakáty samozřejmě jsou k dispozici na rozlepování v celé republice. Zatím jsme nechali vytisknout 7, 6 nebo 7 tisíc v těle plakátů a 100 tisíc letáků, takže to je první várka. A samozřejmě budeme rádi, když pomůžete i vy, diváci. Ale vrátím se zpátky k tomu, proč žijeme ten Matrix, proč nevidíme tu realitu. Ještě pořád se snažím udržet tu myšlenku, proč nevidíme tu realitu. A tím, že nám vytvořili tenhle strach, že když budeme podporovat Rusko, takže můžeme jít do vězení, tak vytvořili další strach. A tím, že nám vytvořili tenhle strach, že nás začali ničit, že jsme dezinformátoři, antivaxeři, začali se nám posmívat, vyhazovat z práce, tak lidi se začali bát říkat některé věci, pouštět ven některé věci. A když potom přišli v té speciální vojenské operaci, tak jsme se začali bát říkat další věci. A najednou jsme se dostali do situace, že se bojíme říkat polovinu toho, co si myslíme. Polovinu toho, co si myslíme, že třeba byla je drahá, jídlo je drahý, tak říkáme. Ale potom jsou tady některé věci, jako třeba, že speciální vojenská operace na Ukrajině je v souladu s chartou OSN, že to není akt agrese podle mezinárodního práva, se bojíme říct. Protože se bojíme, že bychom šli do vězení. A další věci. Víte, že i mě zatkli a odsoudili za to, že jsem kritizoval nákup letadel F-35A, což je přece naše právo kritizovat vládní kroky, politiku naší vlády. To znamená, lidi se začali bát říkat to, co si skutečně myslí, a začali se bát nad tím i přemýšlet. Protože proč by nad tím přemýšleli, by to potom mohlo třeba vypadnout z úst. A druhá věc, přestali dostávat informace. My třeba, když my bydlíme v Srbsku, víte, že trávím určitou část života v Srbsku, určitou část života v České republice, tak my v Srbsku každý den čteme Russia Today. Každý den čteme Sputnik. Každý den čteme ruská média, abychom věděli, co se děje na té východní straně světa. Ale když přijedeme do České republiky, tak si je nemůžeme otevřít. To znamená, nejenom, že neříkáme velkou část, ale ani nedostáváme informace z velké částky. To znamená, že jsme velmi limitovaní. Jsme zavření v nějaké bublině a proto nejsme schopni vidět celou tu realitu. Vidíme jenom segment reality. Ten narrativ, který nám tady tvrdí, je, že žijeme v demokracii. Jinak vítám další příchozí, doufám, že máte dost míst, když tak ještě tady jsou židle, nebo můžeme vzít z dalších sálů. Není žádný problém. To znamená, je potřeba se podívat na tu realitu takovou, jaká je. Přestat si lhát, přestat se bát říct. Někdo třeba říká, myslím si, že tady je skutečně nějaká skupina lidí, která se nás snaží vyvraždit. Mně to tak začíná připadat taky. Neříkám, že existuje nějaká skupina, která nás chce vyvraždit, ale začíná mi to tak připadat, když si dávám dohromady určitý segmenty toho, co se děje. A lidi se bojí tohleto říct. To znamená, představte si, pokud tohle je realita, že se nás tady někdo snaží vyvraždit a my se bojíme to říct. To je velmi vážný. Takže tady je potřeba, proto jsem taky dělal demonstraci za svobodu slova. Tady je potřeba obnovit svobodu slova. A je potřeba začít říkat to, co se děje. A teď bych chtěl říct teda, k vystoupení z Evropské unie, z NATO a z WHO. Proč? Podívejte, rok 89. Tak nám tady tvrdí celou dobu, že rok 89 byl sametovou revolucí, kde jsme se z totality, kde jsme neměli svobodu, kde jsme byli pod Ruskem, dostali najednou na ten skvělý západ, který je postavený na svobodě, na demokracii, na právu každého. Máme svobodný obchod, máme právo podnikat a máme se vlastně všichni krásně. To je to, co nám tady říkají. No ale jaká je realita? To nám může tady paní Žákovičová asi potvrdit, protože ta nešla cinkat klíčema. Protože když viděla na Pražském hradě, co se tam dělo, tak a říkala jednou, nám říkala soukromě, nebo myslím, že dokonce i v jednom veřejném vysílání, že to není tak, že by tam doktor Husák chodil prázdnými chodbami Pražského hradu. Naopak, že se tam střídala jedna delegace za druhou, jeden člověk za druhým a že tam se to odehrávalo. Ona nebyla cinkat klíčema, protože věděla, co se děje. Že se jedná o domluvené, cílené předání naší republiky. Nejenom o moci, ale naší republiky. Majetku naší republiky, předání občanů, předání vlády nad republikou, předání bankovnictví, předání finančnictví, předání obchodů, předání výroby, předání průmyslu, tedy ten průmysl, který se nehodil těm západním globalistickým strukturám zlikvidovat, aby jim nebyl konkurencí, tak si ho převzali. A to je to, co se ve skutečnosti stalo v roce 89. Rok 89 byl momentem, kdy kolektivní západ převzal do své správy jako kolonii Českou republiku. A od té doby nejsme svobodní, více, než jsme byli před rokem 89, protože i když jsme byli v RVHP, tak jsme pořád měli samostatnou měnu, samostatný průmysl, prakticky samostatnou vládu. Dneska už nemáme ani samostatnou vládu, protože většina toho, co se rozhoduje v našich zákonech, se rozhoduje v Evropské unii. O případném nasazení, o tom se tady taky budeme bavit, našich vojáků a naší armády na Ukrajinu, a teď zrovna za mnou přišel jeden tady z vás, že už česká armáda na Ukrajině je, uvidíme, co na tom je pravdy, v rámci mírových sil uvidíme, co je na tom pravdy, zatím to je jenom drb, který jsem slyšel. V rámci případného nasazení naší armády, tak se ty věci samozřejmě musí o tom rozhodnout naše vláda. Máme tady nový zákon od roku 2020, tuším, kdy vláda už nepotřebuje souhlas parlamentu, ale může na 60 dnů do zahraničí vyslat naši armádu samostatně, bez parlamentu, ale pořád o tom musí někdo rozhodnout, u nás vláda. Ale podívejte se, jak vlastně naše vláda funguje. Naše vláda funguje tak, že premiér jezdí do sídla MI6 si pro noty, nebo do sídla CIA. To znamená, už i v té věci, jestli půjdeme do války nebo nepůjdeme do války, se mnohem víc rozhoduje na úrovni NATO v Bruselu, než v České republice. A to je ten problém, co se stalo po roce 89. My jsme ztratili suverenitu. I když se tváří naše republika jako suverénní legislativně, že máme svoji ústavu, tak jsme ale naši suverenitu ztratili. A proč se to stalo? To je důležitá otázka. Ptát se na to, proč se to stalo. Proč by někdo dobrovolně odevzdal vládu nad svojí zemí? Proč by občané dobrovolně šli do kolonie? Proč by občané dobrovolně předali svoji českou spořitelnu třeba, kam jsme si všichni spořili? Teda, co mě se týče, jak jsem tam nespořil, protože jsem ještě tou dobou neměl účet, ale kam si všichni občané spořili? To byla banka, která měla neuvěřitelnou hodnotu. Proč jsme si ji zbavili, dali jsme ji Rakušanům? A tak dál. Proč jsme se zbavili všeho? Proč jsme nechali Němce, aby nám Němci teďkon řídili naše rozvody elektřiny? Proč necháváme Francouze, aby nám prodávali vodu? Proč jsme se zbavili potravinové soběstačnosti a proč si kupujeme nekvalitní potraviny ze zahraničí, geneticky modifikované? Proč jsme předali do cizích rukou výrobu léčiv? Když dneska nemáme antibiotika pro děti. Proč jsme nechali odvést naše lékaře a naše zdravotní sestry do zahraničí? Lidi čekají dneska měsíce, někdy i roky na to, aby proběhla v nich nějaká operace nebo lékařský zákrok. Proč jsme to udělali? Jaký je k tomu důvod? K tomu, že jsme se zbavili nad vlády, nad naší republikou, když jsme to neudělali v tom předchozím režimu. Proč jsme to najednou udělali? Ten důvod je podle mě takový, že jsme byli obelhaní, že to bude lepší ten režim, stejně tak, jako jsme obelhávání dnes, že ten režim bude lepší a že jsme se nechali částečně skorumpovat. A jak jsme se nechali skorumpovat? No, podívejte se, možná si někdo řeknete, dneska se máme líp než za toho minulého režimu. Ono je to samozřejmě diskutabilní, protože kdo si dneska koupí byt? Jak si vaše děti nebo vaše vnoučata dneska můžou pořídit byt? Na 30 let se zadluží, že jo? Dřív měli možnost získat třeba ten byt. Takže ono to není až zas tak úplně jednoduchý, ale dobře, podívejte se na to logicky. My jsme měli vyrovnaný rozpočet. Měli jsme veškerý vlastnictví v rukou státu. Potom jsme to celý prodali. Stejně jako když máte dům, v něm žijete, máte vyrovnaný rozpočet a najednou prodáte dům a jdete bydlet do nájmu, tak najednou máte spoustu peněz. Protože jste prodali svůj majetek. My jsme prodali celou republiku. Tak je jasný, že tady musí být trochu víc peněz. A nestačilo to, že jsme prodali naši republiku, ale my jsme se stovkami miliard ještě zadlužili. To znamená, tady samozřejmě musí být větší cash flow, protože jsme prodali republiku a ještě se zadlužili. Ale to není tak, že to nikdy nebudeme muset splatit zpátky. To, že budeme mít republiku v nájmu a zadluženou, povede k dalším obrovským problémům, které nakonec skončí ekonomickou katastrofou, pokud se tato situace nezmění. Takže ta situace, která se stala, je, že my jsme byli částečně zkorumpovaní a nevšimli jsme si toho, protože jsme se začali mít líp, protože se začalo objevovat to cash flow. A plus je tady hromada lidí, především politiků, kteří zprostředkovávali to předání České republiky do rukou globalistických firm kolektivního západu za úplatky. Nebo si snad někdo myslí, že Česká spořitelna najednou z obrovské banky, která měla potenciál generovat spoustu peněz, protože tam všichni spořili, byla najednou ve ztrátě a v takovém mínusu, že to musela ta špárka si koupit, aby nás zachránila? To je přece nesmysl. To tomu přece nikdo nemůže věřit. Nebo že celý ten průmysl, všechno, co jsme vyráběli, lokomotivy, když my jsme si byli schopni postavit jadernou elektrárnu v podstatě. Vodních staveb, který jsme udělali, železnice, dálnice, všechno jsme stavěli. Autobusy, všechno, nevím, jestli i letadla snad jsme nestavili, ale stavili jsme prakticky všechno, i letadla. Všechno jsme stavili. A najednou prostě tyhle ty věci neumíme. Jak je to možné, proč to ty politici dělali? Proč to celý zničili a rozprodali? No, protože z toho měli provize. Protože z toho měli provize. A kdo u toho stál? Přátelé, pojďme se opřímně, otevřeně bavit, kdo u toho stál? U toho předání České republiky do rukou globalistů z kolektivního západu. Do rukou Evropské unie, do rukou NATO. Kdo u toho stál? Postupně všichni, ale pro mě třeba osobně, když jsem začal po roce 2000 se věnovat korupci, tak jsem viděl neustále, že existují kmotři. A ti kmotři jsou napojeni na to předávání těch peněz pryč. Nejdřív kuponová privatizace, potom restituce, pak přišly peníze z Evropské unie, dotace, neustálé rozkrádání peněz. Mohl bych vám o tom vyprávět hodiny, o té korupci. A budeme mít na to jednu konferenci v Českých Budějovicích. A je potřeba si uvědomit, že ty lidi, kteří tohleto zprostředkovali, jsou neustále, pořád, ještě dneska, v pozadí. Jsou pořád u moci. A to, co dělají, že v podstatě za 5 zlatek nás prodávají, nebo za kolik prodal Jidáš, za 60 zlatek stříbrných, za 30 stříbrných, prodávají nás, naše životy. Nejenom naší zemi, ale naše životy. Protože my pro ně pracujeme, jako novodobí otroci, v novodobém kolonialismu. A naše děti pro ně pracují taky a budou pro ně pracovat, protože už jsou dnes zadlužení. A samozřejmě tady přichází systém kontroly nový. Digitalizace. Digitalizace je nový systém kontroly v rámci kolektivního západu, v rámci Evropské unie. A Evropská unie dělá takové strašné věci, jako je třeba cenzurování obsahu na sociálních sítích. Dokonce teď má projít nový zákon, chat control, kde dokonce chtějí cenzurovat to, co říkáme nebo píšeme ještě předtím, než to řekneme. Takže ten systém kontroly tady začíná být absolutní. Začínáme žít opravdu v totalitním systému. Přihlašovat na internet Británii už se musí od poloviny léta s kontrolou. U nás to bude brzy také. Ale to není celé. Proč vlastně třeba, řekněme, ta Evropská unie, když se bavíme o tom globalismu a Evropské unii, proč vlastně takhle fungují? No, protože ty ekonomické struktury, které rozebrali Českou republiku, tak fungují o úroveň výš na úrovni Evropské unie. A stejně jako naše vláda, náš parlament a ten aparát, který to celý kryje, to znamená policie, státní zástupci, soudy a média a neziskové organizace, celý tenhle aparát je napojený na ten centrální zdroj peněz a dělá za peníze to, že z nás vytváří otroky, tak to stejné funguje na úrovni Evropské unie. Úplně stejně. A aby se podařilo udělat absolutní kontrolu nad námi, nad našimi životy, tak tady existuje plán. Můžeme mluvit třeba o Kellergio plánu na Evropu. Existuje tady plán, můžeme mluvit o třetí říši. Konec konců už jsem tady zmínil jednou, jak na tom pracovali za druhé světové války, jak na tom pracoval Goebbels. Můžeme mluvit o tom, že tady pokračují stejné struktury, které tady byly, které rozehrály druhou světovou válku a snažili se o vytvoření jednoho velkého evropského státu, Nové říše. Pořád ty stejné struktury se snaží o vytvoření jedné sjednocené Evropy, kterou budou řídit. To, co tam je vždycky společný u té internacionály, omlouvám se, možná to někomu bude vadit, ale každý totalitní systém se vždycky snaží zautočit na národ a na stát, aby si podmanil ty státy, aby je mohl spojit ve větší celek, aby mohl řídit větší celek. A stejně to je s Evropskou unií. Evropská unie je úplně stejná internacionál, úplně stejný projekt jako jakýkoliv jiný totalitní projekt, který se snaží spojit víc států do jednoho celku, aby vznikl jeden velký superstát. A to je Evropská unie. A aby to mohli udělat, tak nás nejenom likvidují na té osobní síle, abychom poslouchali a na digitalizaci, na kontrole, ale taky potřebují zlikvidovat sílu národa. Protože ten národ by se mohl semknout a říct, my chceme vystoupit tady z toho šílenství, my si chceme vládnout sami. A aby se tohle nestalo, aby se ty národy neosamostatnily, aby náhodou se neprobudili z té letargie, z toho snu, který nám přetáhli přes oči a neřekli, proč my bychom měli poslouchat nějakou bandu kriminálníků, který nás tady chtějí ovládat a vykořisťovat. Přece nejsme otroci, aby jsme poslouchali své otrokáře. Kdybychom se chtěli osvobodit, tak aby se to nestalo, tak je potřeba z jejich strany útočit na národ a na stát. Proto se podrývá ze strany Evropské unie funkce státu a proto se mluví o federalizaci Evropské unie, o čemž určitě budu mluvit paní doktorka Vítová, což je proces, který se zavádí a vytváří. A proto se útočí na národ. Vzpomeňte si, když si někde jdete s vlajkou českou, tak co o vás říká, že jste dezoláti. Proč? Protože vlastenectví znamená, jste dezolát. Proč? No protože je potřeba urážet příslušnost k vlastnímu národu, aby se ten národ rozbil. A tady to ředění národu, jak jsem to použil v roce 2022 v plánu Česká republika na prvním místě, samozřejmě některými etniky to bylo špatně nesený, že jsem použil termín ředění národu, ale už jsem o tom mluvil. To, že o tom mluvil Adolf Hitler, když chtěl vytvořit velkou říši evropskou, tak ale úplně stejně to má v plánu Kellergy a úplně stejně to dělá dneska Evropská unie. Evropská unie se snaží naředit ty původní národy, aby ty národy byly rozbité, aby se nemohly spojit. Protože dneska ve Francii, když jdou demonstrovat Francouzi, tak se k ním přidají muslimové a Francouzi z ulic odejdou. A zůstanou tam muslimové, kteří tam demonstrují. To jsme viděli několikrát. A ten problém, že se ten národ není schopný spojit, aby si vydobil svoji svobodu, to vidíme v České republice taky. A je to všechno řízené ze strany Evropské unie. To ředění národů je jejich princip, jak nás ovládat. A na západě to udělali především tím, že přivezli migranty z islámských zemí s úplně jinou kulturou, která se nedá sloučit s tou původní kulturou. To je záměr, aby se rozbily ty národy. Tak přivezou úplně jinou kulturu a do České republiky Evropská unie přiváží Ukrajince. Takže my tady dneska máme odhadem 1 000 000 Ukrajinců. Někdo říká, že máme víc. Před 3 lety jsem řekl, že jich budeme mít v České republice 2 000 000. Nikdo mi nevěřil tenkrát, všichni říkali, jestli jsem se nepomál. Když jsem říkal, vážení spoluobčané Česko-Ukrajinska, tak se lidé uráželi, nechápali tu politickou satiru a tu nutnost vyjádřit tadyhle tu obavu. Ale podle mého názoru tady dneska máme 10% obyvatelstva z jiného státu, z Ukrajiny. Volodymyr Zelenský otevřel hranice pro lidi mezi 18. a 22. rokem věku. A samozřejmě to, že se teď mluví o tom, že bude nějakým způsobem možná ten konflikt zmražený, může taky znamenat, že budou otevřené hranice pro další Ukrajince. A rázem tady můžeme mít 2 miliony na základě programu dočasné ochrany a na základě slučování rodin. Notabene jedním z hlavních cílů Evropské unie dneška je vzít Ukrajinu do Evropské unie. A my víme, že v České republice máme nejvíc Ukrajinců na hlavu na celém světě. To znamená, že u nás jsou nejlepší podmínky pro Ukrajince. Včera jsem byl, vám řeknu jenom takovou odbočku. Nepatří to do odborné přednášky, ale včera jsem byl s manželkou nakoupit bile ve Vodičkově ulici. Když jsme nakoupili, paní prodavačka tam takhle projela to zboží, teď to tam takhle jezdí do toho místa, víte, jak si to tam nandáváte do tašky. Jenže na tom místě stál zákazník, který tam byl před náma. A stál, a stál, a stál. A měl tam svoje dvě tašky v tom. Tak jsem mu říkal, prosím tě, nemůžeš se poposunout, aby jsme si mohli nandávat ty věci. A on nereagoval. Tak jsem ho poprosil ještě jednou, jestli by nám mohl uvolnit místo, že potřebujeme nandat to zboží do té tašky, protože za náma byla fronta. A on začal ukrajinsky nadávat. Tak jsem mu říkal, prosím tě, seber se, vem si ty věci a běž někam jinam, tady, jako, tady už nemáš co dělat. A on na mě fyzicky zaútočil. Nedostal naspátek, nešel jsem do žádného fyzického konfliktu, naštěstí přišla ochranka, na toho člověka vyvedla, ale rovnou na mě začal fyzicky útočit. A za mnou stál člověk a říkal, no vidíte to, to je hrozný. Tak když se podívám na západní Evropu, kde se prohání na ulicích migranti z islámských zemí s dlouhými meči, s dýkami, auta tam najíždí do lidí, kyselina tam lítá v povětří, kolik holek tam zažilo to, že je politých kyselinou, střílí se tam někdy i ze samopalů. Tak to je to, co čeká Českou republiku. Proto, aby nás několik bohatých mohlo řídit, aby oni měli ten systém řízení a kontroly tak, aby jim to ekonomicky fungovalo, tak z tohohle z toho důvodu jako důsledek jsou klidně ochotní obětovat naši bezpečnost a naši kulturu. A to je prvním obrovským problémem pro mě do budoucna v rámci Evropské unie. Migrace. Ať už je to migrace z Ukrajiny nebo migrace z islámských zemí. A je potřeba si uvědomit, že Evropská unie, jak mluvím dlouho, je dlouho. Je potřeba si uvědomit, tak vždycky budu končit, je potřeba si uvědomit, že migrační pakt, my už jsme jeho součástí, my už jsme ho podepsali. To není tak, že my můžeme z migračního paktu odejít. My jsme ho podepsali. To je součást, to je jedna z hlavních agend Evropské unie. To znamená, pokud bychom chtěli, aby Česká republika, aby v České republice zůstali lidi, jako jsme my, s naší kulturou, aby pro naše děti, aby vyrůstali ve stejné kultuře, tak jak jsme vyrůstali my, nebo v podobné, založené na stejných principech, tak je potřeba zastavit migraci do České republiky. Na tom se asi shodneme. A zastavit migraci do České republiky lze jenom jedním způsobem. Uzavřít hranice a vystoupit z Evropské unie. Nelze to nějak jinak. Děkuji vám za potlesk, děkuji vám za oznámení, že už mluvím dlouho, že mám předat slovo kolegům. Mám tady připravených ještě několik věcí, ale skutečně mluvil jsem dlouho, takže předávám slovo kolegyni paní doktorce Vladimíře Vítové a děkuji za pozornost.
Já si dovolím ještě okomentovat, dělala jsem si tady pár poznámek. Ten Kalergiho plán, tak vlastně na to navazuje ta největší cena, kterou dává Evropská unie těm svým úředníkům, kteří podporují náhradu původního obyvatelstva v Evropské unii. Dostala ji třeba jako první Angela Merkelová, když otevřela hranice pro ten příliv uprchlíků. Takže to je oficiální politika Evropské unie. Potom tady chci říci, že se setkáváme s tím, že třeba lidé říkají, no a ta Evropská unie původně byla v pořádku a pak se změnila a Lisabonská smlouva se nedodržuje a podobně a musíme jít Lisabonskou smlouvu. To ale není pravda. Existuje spousta odborných publikací a tím hlavním leitmotivem, dokonce myslím, že jedna kniha se tak jmenuje, tak se jmenuje Nacistické kořeny Evropské unie. V podstatě i na to. A tam je dokladováno, že vlastně všichni ti zakladatelé, kteří stáli u zrodu toho společenství uhlí a oceli, byli v podstatě nacisti. Na Wikipedii to najdete, tam jsou napsány ty jejich životopisy. Takže Evropská unie a už ten úvod, to společenství uhlí a oceli, nikdy v životě nebylo plánováno jako společenství národních států. Nikdy. A taky v Evropské unii, ať už to bylo, jak říkám ještě jednou, ať už to bylo to společenství uhlí a oceli, ať to byla Maastrichtská smlouva, ať je to Lisabonská smlouva, to je úplně jedno. Všude je tam zakomponováno, že v tom společenství je nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy. Ty státy jsou, my jsme jako stát pouze v roli servisu pro nadnárodní korporace. A taky, jak se rozhoduje v Evropské unii, existuje o tom jeden výborný německý satirický pořad, kde to formou satiry objasňují. A pak se to můžete ověřit, oni mají totiž, nemyslím, ten satirická skupina, co dělala ten pořad, ale to, o čem budu hovořit, tak mají svoje stránky. V Evropské unii samozřejmě nerozhoduje Evropský parlament. V Evropské unii nerozhodují eurokomisaři. V Evropské unii ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků a ty mají svoje webové stránky. A když se na tom mrknete, tak tam jsou ty největší nadnárodní korporace. Někdy je tam třeba Coca-Cola, ta pak třeba odejde, pak se tam zase vrátí a podobně. Tento evropský kulatý stůl průmyslníků rozhoduje o agendě Evropské unie. O tom rozhodují tedy ty nadnárodní korporace a ty pak dávají úkoly těm jednotlivým státům. Tady jako nikdy, ani v náznaku, to jsme samozřejmě byli obelháni, když jsme vstupovali do Evropské unie, nikdy to nebylo společenství států. Já tady pak mám, o tom se také nehovoří, k tomu se doufám dostanu. Když bylo to referendum o vstupu do Evropské unie, tak řeknu vám jenom ne procentuálně, ale čísla. Tenkrát bylo 8,3 miliony voličů. Jenom 55% se zúčastnilo vůbec toho referenda. Takže celkově pro vstup do Evropské unie tehdy hlasovalo 3,4 miliony voličů. To nebyla ani polovina, do poloviny scházel skoro milion. Takže na základě takového podvodu, i když tam nebyla stanovena žádná hranice, samozřejmě v tom ústavním zákoně o referendu, tak jako tenkrát to chtěla menšina obyvatel naší země. Teď ty naše agentury dělají, tady je paní kolegyně, která taky bude kandidovat za nás ve Středočeském kraji, pracuje například tu agenturu Kantar. Říkám to dobře, tam ani nemůžete říct jako to, co byste chtěli, protože ty otázky jsou kladené tak, že když byste se dostali k odpovědi, která je nepřijatelná pro toho zadavatele, tak buď to vypne, že, a prostě vás to dál nepustí. Takže takhle jsou u nás dělány ty průzkumy veřejného mínění a nedávno ale byl zveřejněn průzkum veřejného mínění v rámci Evropské unie. A tam k mému velkému překvapení vyšlo, že většina našich obyvatel nechce být v Evropské unii, prostě nechce. A slyšeli jste o tom v mainstreamu? Ani ťuk, ani slovíčko. No, teď tady je, jak jo, že říz, a to právě se dostáváme k tomu, že řízení je proces informační. My tady teď, než jsme začali tu konferenci, tak byla tisková konference. Ku podivu tu byl jeden pan redaktor z České tiskové kanceláře, ale na tajňačku to vlastně řekl, až když byl konec té tiskové konference, ale byl tady jeden pan redaktor z MFI Dnes, ten nás jenom nafotil, ty fotky podle mě budou dost hrozné. A když jsme začali mluvit o programu, jeho to vůbec nezajímalo. Vůbec, takže odešel okamžitě. Protože těm lidem se prostě nepředloží ty informace. Ty lidé se nemají vůbec na základě čeho rozhodnout. Ne každý má možnost nebo zájem nebo vůbec chce se orientovat v těch alternativních médiích. A i ta alternativní média jsou rozvrstvena. Za mnoha alternativními médii, která se tváří jako vlastenecká, stojí také oligarchové. Takže oligarchové si opečovávají svůj mainstream plus tu první jako vlnu těch prestižnějších alternativních médií. A pak se lidem předkládá lež číslo jedna a lež číslo dvě, o které si lidi mají myslet, že to je pravda. Takže řízení je proces informační a my bohužel jako Česká republika na prvním místě se vůbec nedostaneme do toho mediálního pole. Teď vyšel v České televizi průzkum. A ta Česká televize se zadává průzkum a je to volební potenciál. Jaký má která strana volební potenciál? A do té České televize můžou být zvány politické strany a subjekty, které mají ten volební potenciál nad 5%. Takže Česká republika na prvním místě, to je oficiální, můžete se na to podívat, máme v České televizi oficiální průzkum, tak je hned první pod čarou, protože máme jakoby volební potenciál 3,5%. Takže tím pádem nemůže žádný zástupce České republiky na prvním místě být zván do těch diskuzních pořadů, do těch, když jsou v jednotlivých krajích zástupci těch lídrů, tak ČRo tam nikdy zváno nebude, protože tady dám ten historický exkurs. My, když jsme kandidovali kdysi také do Evropského parlamentu, tak jsme dali stížnost na nejvyšší správní soud, že byl při volební kampani porušen volební zákon i ústava. Protože jak volební zákon, tak ústava říká, že tady je rovná soutěž politických stran a všechny mají přístup do sdělovacích prostředků. No ha, ha, ha. Tak fakt jako to samozřejmě vůbec přístup nemáme. A ta odpověď z toho nejvyššího správního soudu byla, že teda jako my nemáme pravdu, protože do těch médií se dostanou lidi na základě takzvané odstupňované rovnosti. To znamená na základě výzkumu těch soukromých agentur, kterou jsem tady říkala, ta Kantar. Tam, kdybyste 1000krát chtěli v dotazníku napsat, že chcete volit ČR na prvním místě, tam se nedostanete k tomu. Prostě vůbec není možný, aby se to v těch průzkumech řeklo. A to je jakoby oficiální politika toho našeho státu. Takže takhle to chodí. A to říkám kvůli možná i posluchačům, až budou říkat, a to známe pořád. A vy jste malí, vy nejste vidět. A o vás nikdo neví. A kdybych o vás viděli v televizi, tak bych o vás možná volili té pořád opa. Dále tady mám ještě poznámku, že když tady zaznělo o WHO, my když jsme kandidovali právě do těch minulých parlamentních voleb, tak Český rozhlas vám umožní, dávám 3 otázky, teda dřív to tak bylo, teď už to tak není, dávám 3 otázky a na každou tu otázku má ten lídr 30 sekund, aby odpověděl. Jedete do toho regionálního rozhlasu, tam to nahrajete. Takže ti naše kolegové to všichni udělali a pak nám přišlo z Českého rozhlasu oznámení. My jsme vám to upravili, protože jste tam říkali něco, co se nám nelíbilo, takže těm našim kolegům ze 30 sekund zůstalo 10. Tak jako tam říkali nesmysly v tom éteru. A já jsem udělala stížnost na radu Českého rozhlasu, na radu pro rozhlasové a televizní vysílání. A tam nám řekli, že to je v pořádku, že to modifikovali. A tyto volby už ředitel, ne možná Českého rozhlasu, ale i těch jednotlivých regionálních studií, napsali rovnou. Odpovězte nám na otázky a my to nějak upravíme. My to nějak zmodifikujeme. A pan kolega Essentier, ten už dostal tu odpověď, byl na pardubickém rádiu a prostě mu to vyškrtali. Zrovna to, když jste tam hovořil o tom, jaké má Česká republika dluhy, myslím. Takže tady už se na to ani nehrajou nějakou objektivitu. No a teď jako kde není žalobce, tam není soudce, ale my bychom mohli být žalobci. My dáme tu stížnost, stojí vás to spoustu peněz, stojí vás to spoustu energie a výsledek je ten, že zase si vymyslí nějakou jedinky jiný nesmysl a řeknou ne, to je v cajku. No, takže takhle to chodí s tím informačním polem. Ale já tady mám zajímavou věc, na kterou nás upozornil jeden člen, nevím přesně jméno, České republiky na prvním místě a on reagoval na to, jak se říká, lidem ze strany STD a Stačilo. Když nebudete volit nás, tak vy jste vlastizrádci, protože všechny ty hlasy propadnou a všechny ty hlasy, kterým nastrkají voliči České republice na první místo, půjdou do kelu a vlastně podpoří ty mainstreamové strany. Tak ten pan kolega zjistil na statistickém úřadu, jsou to volby, v podstatě ta čísla jsou stejná, v roce 2017 a 2021, tak propadlo jakoby 1 000 000 hlasů. A teď on se s tím dal tu práci. Takže z toho 1 000 000 hlasů bylo 250 000 pro sociální demokraty. 250 000 pro přísahu. 150 000 pro trikoloru. 200 000 pro KSČM. Takže z těch propadlých hlasů vlastně pro ty opravdu vlastenecké strany bylo jen těch 150 000. Takže to je jenom argument v konkrétních číslech, až zase budou říkat ty nesmysly. A vy tady okrádáte ty chudáky mainstreamové alternativní strany o volební potenciál. Pro 5%, pokud ta strana chce, tak musí být podle volební účasti 300 až 350 000 hlasů. A teď ještě jenom chci říct, že teď se v éteru zase ti politici těch takzvaných vlasteneckých stran ohánějí třemi, myslím, že 3 věci, to vám pak můžu říct, které jsou nesmírně falešné. A ti lidé buď vědomě lžou, anebo nevědomě nic neví. Tak za první, necháme se vyloučit z Evropské unie. To vám pak řeknu, lež jako věž. Budeme mít referendum o Evropské unii, lež jako věž. Počkáme, až se Evropská unie rozpadne, lež jako věž. A nebo budeme to reformovat a pak někdy, až až budou výborné podmínky v Maďarsku, až budou výborné podmínky v Polsku, až budou výborné podmínky na Slovensku, tak pak všichni dohromady vystoupíme. Tak můžete pak k tomu vrátit, ale nechci mluvit dlouho, že bych dala teď řeč, předala slovo kolegům a pak, pokud budete mít dotazy, nebo projedu ty jednotlivé lži, leži jako věži.
Tak ještě nás čeká jedna přednáška na téma vystoupení z Evropské unie, z NATO a z WHO. A to bude možná maličko víc o filozofii, protože bude...
To rozhodně.
Rozhodně, protože bude přednášet docent filozofie z Univerzity Karlovy Ladislav Beňovský. Tak prosím, slovo je tvoje.
Milí přátelé, dámy a pánové. Zadání pro mě bylo, proč je třeba vystoupit z EU, NATO a WHO. To proč naznačuje, že to je otázka po zdůvodňujícím základu, po příčině toho, že je nutno vystoupit z Evropské unie, NATO a WHO. K tomuhle problému já můžu jenom malinko přispět, ale pokusím se o to, ačkoliv toho času je málo. V letech 2020 až 2025 jakoby naše země postihly tak vážné události, že mnozí již dnes, po 5 letech, hovoří o době předtím a potom. Byl to takzvaný COVID-19 a v uvozovkách vyrovnávání se s ním a byla to válka na Ukrajině. Důležité je, že tyto události vypadaly zprvu jako prosté danosti, jako fakta, jako pro nás jakési boží dopuštění. A jen málo kdo tehdy tušil, možná jen z vlastně podivuhodné bezprostřední následnosti, že jo? COVID skončil den ze dne a druhý den byla válka. Bylo tedy, málo kdo z nás tušil, že tak rozdílné záležitosti mohou spolu nějak souviset. Mnozí ostatně dodnes usilují o to, aby jako takové, prostě jen jako jakási jednotlivá, izolovaná fakta, byly tyto události vnímány i nadále. Tak pan Babiš, jo, jistě víte, říkal, no my jsme to měli těžké, on přišel, COVID, možná jsme udělali nějaké chyby, ale je to pryč. Jo. A taky shodou okolností dneska mezi námi populární paní Šichtařová, jo. To si zase vzpomínám, už je dávno ten rozhovor, ta zase říkala, Putin napadl Ukrajinu, to je fakt, přesto protože je to fakt, vlak nejede. Přesto vlak nejede. S těmito dvěma, řekněme, exemplárními, což znamená příkladnými, že jo? S těmito exemplárními fakty a takzvaným vyrovnáváním se s nimi, přišla pak celá tříšť faktů dílčích s nimi spojených, a další vynucujících příšť svědčící o zrychlující se devastaci naší země, devastaci ekonomické, energetické, právní a v poslední instanci o devastaci morální. Zvláštní je, že dnes, když se rozhlédneme všeobecně, pobíháme od jednoho dílčího faktu k druhému, jak vyřešíme energie, co si počneme s emisními povolenkami, co si počneme s rozpočtem a tak dále. Jistě je třeba opírat se o fakta a řešit fakta. jsem ten poslední, kdo by to chtěl popírat. Co to ale je faktum? Slovo faktum je z latiny a pochází od slovesa facere. Facere znamená něco dělat, činit. A faktum je svým tvarem. Tvar toho facere v tom slova smyslu, že je to to, co je nějakým činěním, nějakým dějstvím učiněno. Pevný tvar nabivší za ním skryté dějství. Proto filozofie už v 19. století bojovala proti tomu, aby se z faktů stala poslední modla. Hovořila takovou tezí faktum ohne notwendigkeit. Nemůžete se opírat o fakta, dokud nevidíte za nimi skrytou nutnost, která je nějakým dějinným procesem a kterou musíte vidět, abyste tomu faktu porozuměli. Faktum ohne notwendigkeit. Je důležité vidět, že za zdánlivě nesouvislou příští devastačních faktů, před kterou stojíme a které obíháme od jednoho k druhému, se skrývá nějaké facere, nějaká tuto tříšť faktů jednotící a jim vlastní dějinná nutnost, nějaká ta notwendigkeit, jak říkali ty Němci, kterou musíme mít na zřeteli vždy již souběžně s jakýmkoliv řešením, řešeným faktem, máme-li se s ním vyrovnat. Proto mimochodem státník je, a to už od pradávných dob se ví, někdo jiný než odborník. Potřebuje především kontextuální myšlení. A proto také, stejně mimochodem, stát nelze řídit jako firmu, protože stát není firma. Je to prostě věcně nepřiměřené. Jak to ale stojí s onou nutností, s oněmi procesy, či s oním facere, skrývajícími se za příští devastačních faktů a vyrovnávání se s nimi, kterých jsme dnes svědky jako důsledky covidové doby a doby války na Ukrajině. Jak k té nutnosti dojdeme? V těch pár minutách, které mám snad ještě k dispozici, to mohu naznačit jen malým podobenstvím. Představte si kamennou zeď, před kterou stojíte a která vám brání v pohledu do kraje. Můžete ale na ní postupně vyjít až nahoru po třech kamenných schodech a pak uvidíte, co je za ní. Když stojíte pod schody, vidíte zprvu nahoře nad zdí ve světle ty, které jste k řešení té tříště nepříznivých faktů delegovali, aby se s nimi vaším jménem vyrovnávali. Jsou vám na očích ve světle, které jste jim tím delegováním také poskytli. A nechápete proto zprvu, co to vyvádějí. Dělají to vyrovnávání se s vašimi problémy špatně, co pak jsou nějaký hloupí? Dáváte proto za pravdu spíše těm, kteří také jsou dík tomu, že jste je delegovali na tom světle. Ale tak, že těm, kteří
právě řeší, oponují. Jsou opozicí. Pak ale vystoupíte na první schod. Rozšíří se vám obzor. Vidíte víc prostoru za zdí. Vidíte i část toho prostoru, který byl dřív zastíněn. Vidíte tak, že ti, kteří aktuálně řeší, i ti, kteří oponují, hovoří o tom též a vzájemně se ve svých činech předpokládají anebo na sobě závisejí. Souhlasíte pak s těmi, kteří z místa pod schody, neviditelní, nejsou sice z pohledu toho prvního schodu ještě na světle, ale můžete je již probouzejícím se pohledem vyhledat v přítmí. Ti řeší opět totéž. Souhlasí hned s jedním, hned s druhým a celkově tak oponují oběma. Když ale vystoupíte na druhý schod, uvidíte, že ještě níže a blíže zdi ve stínu stojí ti, kterým první, druzí i třetí stojí na ramenou a kteří skýtají světlo a stín těm prvním, druhým i třetím a vzájemně tak sjednocují, vzájemně odlišují a střídají. Když nakonec vystoupíte na třetí schod, zahlédnete a uvědomíte si konečně, že to, co jste zprvu viděli jen jako vyrovnávání se těch prvních s nepříznivými fakty, je vpravdě celkové jednotné dějství centralizující se moci, jehož jsou všichni jmenovaní, první, druhý, třetí, jen funkcionáři, hráči. Že právě ten celek, celkový destruktivní rys naší současné situace a ne nějaká jednotlivá figura či jednotlivá osoba je to, s čím se je třeba vyrovnat. Probudili jste se. Společenské instituce, Evropská unie, NATO, WHO, nejsou něco úplně jiného než společenské události COVID a společenská událost válka na Ukrajině. Jsou realizačními formami tohoto destruktivního rysu naší současnosti, jenž se těmito fenomény projevuje. Proto je třeba tyto organizace opustit. Děkuji, že jste to vydrželi.
Tak přátelé, teď jsme se dostali hluboko, takže to je věc, kterou budeme zpracovávat nějakou dobu. Filozofické zamyšlení na tohleto téma. Vyhlašuju krátkou pauzu na 10 minut. Vy, kteří sledujete, máme tady 517 lidí, kteří jsou online, tak si dejte pauzu na 10 minut. Pokud byste chtěli nějaký dotaz, abychom zodpověděli, tak ho napište do komentářů, prosím vás pěkně. Byl tady dotaz, kde je doktor Sládek. Doktor Sládek pro ty, kteří přišli později. Doktor Sládek je na natáčení pořadu pro televizi DVTV, ale každou chviličku by měl přijet zpátky, takže na odpovědi na vaše dotazy by tady měl být. Takže za 10 minut se potkáme zase tady a budeme odpovídat na vaše dotazy, povedeme panelovou diskuzi. Prozatím děkuji. Tak vážení přátelé, začínáme druhou část
dnešní konference. Ta druhá část, první část byla formou přednášky, druhá část bude probíhat formou panelové diskuze. To znamená, samozřejmě vy, pokud se díváte online, tak můžete dávat dotazy tady do komentářů a pokud budete chtít, tak můžete pokládat dotazy tady. Můžete pokládat dotazy na nás, na všechny, nebo na jednotlivý řečníky. Ještě teda představím jednou řečníky pro ty z vás, kteří jste přišli třeba později, nebo pro lidi na sociálních sítích. Vezmu to zleva. Na té prázdné židli, kde nesedí, tak tam sedí doktor Sládek, doktor Miroslav Sládek, ale ten nesedí na té židli, protože je v DVTV, kde právě dává rozhovor. Ale rozhovor dával od 5 hodin na 30 nebo 40 minut, takže by měl dorazit každou chvilkou, doufejme, takže budete moct pokládat dotazy i jemu. Tady po levici sedí doktor Viktor Rilko, který je lídrem naší kandidátky v Olomouckém kraji. A pokud budete chtít jeho specifikaci, on je biochemik a vědec, to znamená taky překladatel, ale překladatelský oříšky tady dneska řešit nebudeme. Ale pokud byste měli dotaz na něco z oblasti zdravotnictví, biochemie, tak samozřejmě můžete požádat jeho. Paní doktorka Vítová je vaše specializace pedagog, nebo můžete...
Politolog a novinář.
Aha, děkuji. Politolog a novinář, ale to je všechno dneska zavržení hodný, ale já jsem ještě ten opravdový. Klasicky vzdělávání.
Paní doktorka Vítová je fundovaná ve všech oblastech, takže se můžete ptát na cokoliv. Vedle mě docent Ladislav Beňovský je docent filozofie. Dál tady máme doktora inženýra Vladimíra Esenkiera. Proč uvádím oba tituly? Protože za prvé je tedy doktor přírodních věd, přírodních věd, ale ta důležitější věc, že Vladimír vystudoval vojenskou školu vysokou a je odborník a specialista na obranu, na civilní obranu, konkrétně zbraně hromadného ničení, takže pokud byste měli nějaký dotaz tady z téhle oblasti, tak samozřejmě můžete na něj. A Vláďa je lídrem kandidátky v Pardubickém kraji, docent Beňovský je lídrem kandidátky v Praze a Zuzka Žákovičová je lídrem zlínské kandidátky a jak už jsem řekl, byla 10 let osobní sekretářkou prezidenta Gustava Husáka a později ještě půl roku sekretářkou Václava Havla, takže má znalosti především z téhle oblasti, z oblasti vysoké politiky. Tak. Ještě tady k nám, k řečníkům, prosím vás pěkně, řečníci, když budete odpovídat, tak vás poprosím, abyste si vzali mikrofon, aby bylo dobře slyšet do onlineu a můžeme začít s dotazy. Tak. Prosím, přihlašte se, když budete mít dotaz. Podívám se zatím, jestli tady máme v chatu. Tady první dotaz tedy, co vidím v chatu. Kdo jsou vaši sponzoři? Případně, kde máte transparentní účet? To je velmi dobrý dotaz a děkuju za něj. Tady ptá se paní Lenka Horvátová. V první řadě zodpovím na tu druhou část otázky, kde máte transparentní účet. A ten zodpovím proto, protože když se ptá paní na transparentní účet, tak určitě chce podpořit lidové hnutí, které chce zachránit Českou republiku. Takže transparentní účet vám klidně můžeme dát i tady my to dokážeme i technicky. My vám tady ten transparentní účet ukážeme, běží teď dole na obrazovce. Máte tam dva transparentní účty. Jeden je pro zapsaný spolek Rodina Česká republika na prvním místě, kde nemusíte uvádět identifikaci, protože to je zapsaný spolek. A potom jako politické hnutí, které kandiduje, tam máte taky, teď tam běží číslo účtu transparentního, ale tam je potřeba, když dáváte politickému hnutí dar, tak je potřeba vždycky vyplnit ještě e-mail a e-mailem nám poslat jméno, číslo toho účtu, odkud to posíláte, aby jsme to mohli spárovat a myslím, že nějaké další údaje jako adresa a datum narození. Ale to je podle zákona, to není náš výmysl, to má každá politická strana, každé politické hnutí. Takže to je ta druhá část otázky. A první část otázky, kdo jsou vaši sponzoři, no tak my jsme vybrali od roku 2022, když jsme začali financovat demonstrace, Myslím si, že něco přes 3 miliony. Nikdy jsem to nepočítal, ale vybrali jsme poměrně dost peněz. Přestože děláme ty demonstrace tak nejlevněji, jak se dá, tak jste viděli, že ty demonstrace, které jsme dělali, byly na mezinárodní, s mezinárodní účastí ve velmi vysoká, velmi vysoce postavený politici a velmi dobrá organizace těch demonstrací, za což teda patří dík především Pavlovi Fílovi, našemu místopředsedovi, který oddřel spoustu práce a samozřejmě dalším lidem, nechci tady jmenovat, ale i když jsme se snažili dělat to co nejlevněji, tak to stálo spoustu peněz. A všechny ty peníze, které jsme dostali, tak posílají lidi, obyčejní lidi. My se skládáme na to, měli jsme několik lidí, kteří poslali vyšší částku, že poslali 60 tisíc, 50 tisíc, 40 tisíc nebo 100 tisíc, ale i to jsou naši členové. To všechno jsou naši členové. Ta žádného sponzora, který by byl nějaký externí sponzor, nějaký větší sponzor, nemáme, neměli jsme a nevím, jestli vůbec někdy v budoucnu budeme mít, protože to není naše cesta. My nejsme politická strana, která prosazuje zájmy nějaké finanční skupiny, jako jsou všechny ostatní politické strany. My se neúčastníme toho politického boje, abychom zastupovali nějaké soukromé zájmy. My se snažíme bojovat o veřejný zájem, to znamená, naši sponzoři jsou obyčejní lidé. Jo? Děkuji za ten dotaz. Tak. Podívám se, jestli máte dotaz. O tom ta diskuze je, máte tady k dispozici všechny tyhle lidi, takže prosím vás pěkně, nebojte se zvednout ruku. A máme tady další dotaz. Poprosil bych tak, aby se dostalo i na ostatní řečníky potom. Jaroslav, zajímá mě pohled pana Essentiera. Ten můj je na to vcelku tristní. Pravděpodobně se jedná o nějaký obecný pohled v oblasti zbraní hromadného ničení a civilní obrany. Takže jestli můžu poprosit, jestli se můžeš vyjádřit k tomu, jak to vidíš v oblasti vojenství v tuhle chvíli, předpokládám, že půjde asi o válku na Ukrajině a bezpečnostní situaci v České republice.
Děkuju. Takže moje jedna z mých specializací, v podstatě nosná, je ochrana před zbraněmi hromadného ničení. To se během současné historie od roku 89 poněkud zjednodušila a zesložitila. Zjednodušila se v tom, že v podstatě vymizely otravné látky, bojové chemické látky. Ale naproti tomu nastoupala hrozba biologických zbraní, která je v současné době asi hodně zásadní. A situace kolem jaderných zbraní a jejich použití je velmi složitá otázka. V podstatě já si troufám myslet, že ani jedna z rozhodujících světových mocností o vzájemné použití zbraní hromadného ničení, konkrétně jaderných zbraní, proti sobě neuvažuje nebo nechce uvažovat. Ale to neznamená, že ta situace je vyloučena. Já mluvím o globálním konfliktu a ne o možnosti použití těch zbraní na bojišti v podobě taktických jaderných zbraní. To je problém, který bych já řekl, že v současné době za celý můj život nejvíc nasmutný. Je to největší nebezpečí ani ne tak pro lidstvo, jako spíš pro to znovu spuštění použití jaderné zbraně jako možnost. A tato situace je vyhrocená tím, že vlastně současné doktríny, které jsou těch hlavních účastníků, no, známe v podstatě doktrínu Spojených států a doktrínu Ruska. Ruská strana vylučovala v minulosti použití jaderné zbraně jako první, ale v současné napnuté mezinárodní situaci do své doktríny zapracovala tu možnost použití, pokud by byla ohrožena sama existence Ruska. Je to známá věc a to je velké nebezpečí pro použití těchto zbraní v současnosti, pokud se bude hrotit konflikt podstatě nade všechny meze, abych řekl, takhle konvenční konflikt. Je to velký riziko a v podstatě nesmíme připustit, aby k němu došlo. A to znamená nehrotit tu situaci nade všechny meze. Tak to je tohle a myslím...
Ještě dál nebo?
No já nevím, další otázku jsem nezachytil.
Okay,
nebo...
Ok, dobře. Děkujeme pěkně. Tak tady dotaz z publika, ho potom přetlumočím, až ho položíte, tak ho přetlumočím, aby byl slyšet i na kameru, prosím. Tak je dotaz ještě na pana Essentiera.
Ještě větším civilní obrany, jak to vnímáte, že byly postupně zrušeny a vzhledem
Jak vnímá pan doktor Essentier to, že byly zrušeny kryty civilní obrany vzhledem k té vyhrocené bezpečnostní situaci?
Tak úvod civilní obrany bych chtěl dát informaci, že za existenci Československa byly jenom dva státy na světě, které měly plné pokrytí obyvatelstva prostředky ochrany jednotlivce. Byla to Česká republika a Izrael. V současné době je to už jenom Izrael a situace, která byla dost nákladně a svědomitě budovaná za předchozího režimu, byla úplně rozprášená. Jedná se jak použití prostředků ochrany jednotlivce, ale taky kolektivní ochrany, která je samozřejmě málo v současné době využitelná, málo vybavená a naprosto nedostatečná pro pokrytí potřeb takové havarijní situace, jako kdyby skutečně k nějakému konfliktu došlo. V podstatě můžeme říct, že v současné době je civilní obrana, oni tomu dneska říkají civilní ochrana, zjednodušená na ochranu proti běžným událostem přírodního charakteru nebo velkým haváriím, ale proti použití tomu, čemu původně byla určená, tak v podstatě neexistuje. Jenom ve skupinách lidí, kteří se na to připravují nějakým způsobem, protože tady byly obrovské množství materiálu, který se rozprodával a vyhazoval a likvidoval, tak část obyvatelstva samozřejmě tyhle prostředky má, ale je to opravdu soukromá věc a není to státem organizovaná věc na ochranu obyvatelstva. Je to opravdu smutný, ale je to tak. To je všechno.
Děkuji. Prosím. Ještě, ok, můžu ti možná dát mikrofon, jestli, počkat, došáhneme tam, počkat, předám mikrofon.
Tak sana nejsem. A já jsem se chtěla zeptat pana Essentiera na jeho názor, že jsem se doslechla konspiraci, že jaderné zbraně vůbec neexistují a že to mocnosti používají jako proti nám jako strach a tím nás ovládají, tím ovládají tu hru tady jejich. Jaký je na to váš názor?
To je strašný názor. To je tak něco diletantského, že to si vůbec nedovedu představit. Spousta zkoušek těchto zbraní byla provedena ve vzduchu do nějakého roku, já už si to nepamatuju, kdy ty vzdušní skončily. Pak se přecházelo k podzemě, ty běžejí ještě pořád. Poslední pokus udělal, myslím, Jižní Korea, možná, že Američani, nevím. Ale ty zkoušky jsou, ty zbraně existují, jsou čím dál, jak to bych řekl, ekonomicky jednodušší, aby měli vyšší výtěžnost energie, aby měli menší materiálovou náročnost, aby byly přesnější. Takže tato informace je dětinská.
Škoda. Okay. Tak mám tady jeden dotaz z publika online a to je paní Marie Vavrdová, Sekretářka z praxí u Husáka sympatizuje s jakou politickou stranou?
Zdravím. Já myslím, že je to úplně zjevné, jelikož sedím tady. Takže pro mě je zásadní a samozřejmě rozhodující volba Česká republika na prvním místě, kde jsem v podstatě od samého začátku fandila panu Vrábelovi. Už když ho začali soudit za zmiňované F35, a jak všichni víme, všichni opoziční politici se za něj tenkrát postavili, že? Děkuji.
Další dotaz přijímáme. Dobře, máme tady jeden dotaz s... OK, dáme prostor nejdřív tady, později dáme prostor na online, ano.
Paní doktor Kubito, kdyby nám něco řekla o Husurské dělice a cestě Lajenové
podobě. Dotaz je na paní doktorku Vítovou a na Bukurešskou devítku a na vznik Bukurešské devítky a Bukurešskou devítku a na cestu Ursuly von der Leyen, prezidentky Evropské komise, na současnou cestu po Evropě.
Děkuji. Tak ta Bukurešská devítka byla založena v roce 2015 v Bukurešti, proto se to jmenuje Bukurešská devítka. Jsou tam zástupci 9 bývalých socialistických zemí. Takže je to, budu počítat, Bulharsko, Česká republika a teď už ne podle abecedy Slovensko, Rumunsko, Polsko, Litva, Lotyšsko,
Estonsko,
ano. A když si to najedete na to na Wikipedii, tak tam uvidíte i jednotlivá zasedání. My jsme byli jedním, já jsem tenkrát zjišťovala, kdo byl prezident byl Miloš Zeman, kdo byl ministr obrany, to se teď neuvědomuji, ale myslím, že to byla Martin Stropnický, že to byla vláda, jakoby, že to byly politické osobnosti, taky z velké části i za sociální demokracii, myslím, že za Orálek byl ministr zahraničních věcí a podobně. No ta Bukurešská devítka, o tom se málo ví, ale ta její podstata je, že to je jakési malé NATO ve velkém NATO. A už v těch zakládajících dokumentech je řečeno, že Bukurešská, že největším nepřítelem je Ruská federace. To je řečeno v těch zakládajících dokumentech, že nám nebohým státům, které jsme přistoupili k té Evropské unii, hrozí ta Ruská federace, že nás napadne. A proto my jsme v té první linii a máme se, my ne, že bychom se měli bránit, ale my máme bránit ten západ, aby pak ta ruka ruská strašná nedopadla na ty státy, ty západní Evropy. A pak je tam také řečeno, ani to není v jenotajích, ale že ten západ bude poskytovat techniku a finance a my, ty bývalé socialistické země, tu živou sílu. Protože jako jsme ten ochranný val. A teď, jestli jste to zaregistrovali, tak Ursula Leyenová byla právě na cestě po těch zemích Bukurešské devítky, nebyla tedy v České republice, protože tady budou volby, a nebyla na Slovensku, protože tam je Robert Fico, ten je tak hrůzostrašný jako u nás volby. Takže nás vynechala, ale v podstatě tam šla dohodnout, my nevíme přesně co. Nicméně v říjnu bude zasedat, a teď nevím, kdo přesně, jestli Evropská komise, pak různé ty komise, pak parlament, a ty se tímto mají zabývat, že bude, jakože tady vznikne nějaký ochranný vál. Oni neříkají Bukurešská devítka, ale prostě je jasné, že to ty země Bukurešské devítky jsou. A já bych tady řekla jednu zajímavost. Jako teď byl pan předseda v Bulharsku, tam na sjezdu té jedné vlastenecké strany, tak my jsme s paní kolegyni Entlichovou byli pozváni do Rumunska, do Bukureště, taky tam byli poslanci rumunští jedné té vlastenecké strany. Mimochodem to, co popisovali, já jsem vás poslouchala, když jste hovořil o tom, že v Bulharsku je to jak přes kopírák u nás, tak my jsme se taky smáli, protože v Rumunsku je to úplně stejné, jako ty principy, jak se likviduje opozice, že nemají přístup do médií, že je naprosto ničí, tak jsou tam naprosto stejné jako u nás. No a tam, představte si, byli zástupci jako i z mnoha zemí té západní Evropy a já jsem tam měla ten referát o B9 a on o tom nikdo nevěděl. Ani ti rumunští poslanci o tom nevěděli a vlastně pak mě žádali, jako kde jsou ty informace, tak jsem jim potkala, poslala odkaz na naší Wikipedii, na naše nějaké články, většinou ve slovenštině to teda vychází, ale oni o tom vůbec nikdo neměl ani ponětí. A já jsem teď byla na Václavském náměstí, bylo výročí začátku první světové války a tam lidi taky o tom neměli ani tušení. Takže jak jsem předtím říkala, že to řízení je proces informační, tak když ten mainstream o tom neřekne, tak my vlastně vůbec nevíme, jak neuvěřitelně je ta naše země ohrožena. A když ta Evropská unie nerozhoduje sama a rozhodujou o tom ty nadnárodní korporace, tak my, ty bývalé socialistické země, jsme nejen Klondike ekonomický, že se tu všechno zprivatizovalo, veškeré dividendy jsou odváděny do zahraničí, je tady neuvěřitelná legislativa, ale ještě vlastně jde o to, aby naši otcové, naši dědové, naši synové, naši vnuci, aby byli odveleni do toho konfliktu a ta Evropská unie se chystá k tomu, že bude konflikt na Ukrajině proti Rusku. Takže to je podstata té bukurešťské devítky, která se nás bytostně týká. Je to absolutně nebezpečné. Týká se to úplně každé rodiny, protože v každé rodině je muž, tatínek, dědeček, syn. Ale lidi o tom neví a tak já nevím, když by se o tom dozvěděli, jestli jako si vesele zatleskají. Ano, půjdeme v rámci bukurešťské devítky na Ukrajinu. Nevím, prostě neslyšela jsem, že by o tom hovořil někdo z SPD, neslyšela jsem, že by o tom hovořil někdo v rámci Stačilo. Takže opravdu ta bukurešťská devítka je nebezpečná, teď je to aktuální, ta Ursula tam byla a na začátku října o tom bude se jednat v Evropském parlamentu. Po našich volbách, tak měli by si toho lidi být vědomi a zajímat se, jak se na to dívají ty takzvané opoziční strany.
Ještě bych k tomu dodal, jestli můžu, děkuji, jestli bych mohl, tak bych k tomu dodal jednu věc. Co se týče bukurešťské devítky, tak ona vznikla vlastně z iniciativy rumunského prezidenta. To znamená, to vzniklo jakoby, že ty státy, které jsou blízko Ukrajině, tak se dali dohromady, aby se dohodli, že v případě, že bude problém, tak oni společně půjdou a budou bránit Rusku. To bylo po Krymu. Takže to byla ta původní myšlenka. Ale co se týče Evropské unie, my posloucháme konference i mimo jiné teda Ursula von der Leyen, když teďko jezdí po těch evropských státech, tak ona mluví o tom, že jela vlastně do členských států první linie. Takže tam oni mají jiný termín. Tam z pohledu Evropské unie, my jsme pro ně státy první linie, které oni musí podpořit. A na to zase mluví o tom, čemu říká Eastern Flank. To znamená, oni mluví o tom, že existuje nějaká část, východní část NATO. Takže z každý té organizace je maličko jiný pohled, ale v zásadě, tak jak to říká tady paní doktorka Vítová, když bude ten konflikt, tak prostě lze předpokládat, že my, kteří jsme blízko toho konfliktu, a tak to říká, že i Donald Trump z Ameriky říká, to není náš problém, to je problém Evropanů. Tak se dá předpokládat, že i NATO dneska říká, třeba generální tajemník říká, my musíme jet do těch zemí, které jsou ohrožené, protože ty jsou blízko Rusku. A lze předpokládat, že když bude rozpoutaný ten konflikt, tak se samozřejmě dotkne mnohem víc nás, tak myslím těch zemí, které jsou přímo na hranici s Ruskem plus Česká republika, protože z té bukurešťské devítky myslím, že jenom my nemáme přímou hranici, nebo většina z těch zemí má přímou hranici s Ruskem nebo je blíž. My máme ještě teďkon Slovensko. Ale lze předpokládat, že i v rámci rozhodování Evropské unie a v rámci rozhodování NATO se bude jaksi jinak se bude rozhodovat o státech, které jsou blízko Rusku, protože ty jsou ty ohrožené. Ty musí poskytnout větší podíl, řekněme, té obrany, protože nás se to jakoby víc týká. Jenom jsem to chtěl doplnit, protože to dnešní téma je právě vystoupení z NATO, mimo jiné, takže to považuji za velmi důležitý dotaz. Děkuji za ně. Máme tady jeden dotaz z online. Ano?
Ano, tyhle státy jsou blízko tomu konfliktu, ale všimněte si, že je ještě jeden stát, který je stejně daleko od toho konfliktu jako my, a to je Rakousko, neutrální Rakousko. To s tím nemůžeme, to není v téhle devítce, to nebude muset posílat lidi na frontu. Rakousko je neutrální a my bychom měli být také.
Okay, děkuji. Děkuji. Dotaz od Nadi. Nebojíte se, že když vystoupíme ze všeho, že se naši lidé propadnou do velké bídy, a jak máte ošetřeno na startování ekonomiky a výroby? Víte, že euforie už tady byla při summitu a kam to dospělo? Podle mě tohle je velmi dobrý dotaz. Rád bych začal na to téma odpovědět. Paní Nadia asi myslela, vystoupíme ze všeho, tak asi měla na mysli Evropskou unii, NATO a WHO. Co se týče WHO a NATO, tak to nejsou organizace, které by měly až zas tak moc společného s ekonomikou, když teda pomineme to, že dneska jsme přešli do válečné ekonomiky a že máme dávat 20% z našeho rozpočtu na zbrojení. OK, tady máme nějaký problém, možná počkáme chviličku. Ne, můžeme pokračovat? Můžeme pokračovat. OK, dobře, děkuji. Takže ještě jednou. Odpověď na ten dotaz. To, co je důležité, na co je potřeba se koncentrovat, soustředit, omlouvám se, že je tady tak málo vzduchu, příští konference bude ve větší místnosti s okny a s víc vzduchem, ale to, na co je potřeba se soustředit, a ten dotaz je velmi dobrý. Co udělat s naší ekonomikou, aby se ekonomika nastartovala? Protože podívejte se, jaká je ekonomika dneska. Naše ekonomika není žádná volná ekonomika, žádný tržní hospodářství. Naše ekonomika je řízená globalistickými korporáty a Evropskou unii skrze dotace, skrze rozhodování, co můžeme a co nesmíme. My chceme udělat daňovou reformu. Chceme udělat reformu daňového systému. Vysvětlím vám to jednoduše. Těch důvodů je spousta, ale řeknu vám o dvou. První důvod je, že tady uprostřed někde si představte, že je státní rozpočet. A ten státní rozpočet, my do něj obyčejní lidi dáváme mnohem víc peněz, než do něj dávají korporáty, než do něj dávají firmy. To znamená, že neustále z našich kapes odtékají peníze těm korporátům. Když si poslechnete profesora Staňka, tak ten už roky mluví o tom, že 1% populace vlastní 99% vlastnictví veškerého světa. Jak je to možné? Že ta distribuce toho majetku je takhle nespravedlivá. Je to proto, že ty systémy jsou nastaveny tak, že neustále se zadlužujou a chudnou obyčejní lidi, aby několik bohatých oligarchů bohatlo až do neskutečných bohatství. No to je ten problém. Proto jsou lidi, kteří si dneska můžou kupovat ostrovy, kteří si můžou kupovat země. Máme tady BlackRock firmu, která disponuje takovým množstvím aktiv, jako je hrubý domácí produkt obyčejné jedné země. Je to proto, že ten kapitalismus došel do takového stádia, že ti bohatí jsou opravdu skutečně bohatí. Hodně velká část ekonomiky, hodně velká část vlastnictví peněz se přesunula těm bohatým. Je to skrze ten systém bankovní, který tady je, ten daňový systém. A to, co my chceme udělat, je to, co udělali komunisté ve 48. Maličko jinak. My chceme vzít. Já jsem nevěděl, jak vás probudit, chápu, že je tady hrozný vzduch, ale musel jsem vám říct něco, abyste zpozornili. My chceme, aby se vrátil ten majetek zpátky do rukou obyčejných lidí, aby se přesunuli ty obrovské majetky z rukou Babiše a ostatních oligarchů a Michala Strnada, který mají desítky, stovky miliard v kapsách, aby se ty peníze přesunuli k obyčejným lidem, aby obyčejní lidi se měli dobře. A aby se ne korporáty v České republice měly dobře zahraniční, ale aby začaly podnikat zase naši lidi, tak jak nám to slibovali v tom roce 89. A k tomu je potřeba daňová reforma. To znamená přestat brát od obyčejných lidí zdanění ve výši 70 až 80% a od korporátů 15%, ale otočit to, aby obyčejní lidi nemuseli platit daně a aby daně platili ty korporáty. K tomu směřuje ta daňová reforma. A je to počin srovnatelný s tím, co udělali v roce 48 komunisté svým objemem, tou vážností, tou silou. Je to srovnatelný. Pokud uděláme tuto daňovou reformu, tak to bude tak velká revoluce, jako udělali komunisté, ale neuděláme to tím, že ty lidi okrademe. uděláme to tak, aby to bylo fair, spravedlivý, zákonný, legální, aby nás nikdo nemohl napadnout. To znamená, zrušíme celý daňový systém a uděláme jenom jednu daň. Daň, kterou nebudou muset platit obyčejní lidi, protože do ústavy dáme právo na to, aby lidi používali hotovost. Ale firmy budou muset používat bankovní převody. A z každého bankovního převodu se strhne 1%, který půjde rovnou do státního rozpočtu. Tím se pohodlně naplní státní rozpočet. Samozřejmě to procento se může upravovat, jo, jak bude potřeba. Ale daně budou platit ty firmy. A budou je platit fair, protože dneska třeba Kateřina Konečná, omlouvám se, vezmu si slovo na trošičku díl, protože tohle je důležitá věc. Ano. Kateřina Konečná dneska mluví o tom, že stačilo má v programu vyšší zdanění korporací. Vyšší zdanění korporací, vyšší zdanění firem ve skutečnosti. A co to znamená? Zahraniční korporáty mají na jedné straně, ve výsledovce v účetnictví to mají všichni stejně. Kdo zná účetnictví, tak to je jasný, že třeba tady Jitka podniká celý život a to zná velmi dobře. Na jedné straně máte příjmy, na druhé straně máte výdaje. To, co zbyde, je zisk před zdaněním. To znamená to, z čeho se platí daně. No, velmi jednoduchý. A česká firma si prostě hledá nějaký náklady, aby měla co nejvyšší náklady, aby tam měla co nejmenší částku před zdaněním, aby musela platit co nejmenší daně. Ale zahraniční firmy to mají velmi jednoduchý, protože zahraniční firmy si vyvedou ty peníze ke zdanění do zahraničí tím, že si vytvoří náklady v zahraničí a ty pošlou do České republiky, ať už je to třeba školení manažérů, nebo si překoupí svoje výrobky z jedné firmy do druhé ze zahraničí, aby měly vyšší náklady. To znamená, ty zahraniční korporáty si vždycky vytvoří ten zisk před zdaněním nízký. Krom toho máme tady taky paní ekonomku, která by nám to mohla vysvětlit z našeho hnutí, paní Čmolovou, kdyby bylo potřeba. Je to jednoduchý. Když ta česká firma tohle udělat nemůže. Ona si nemůže vytvořit náklady v zahraničí a poslat si zisk před zdaněním do zahraničí. To znamená, pakliže stačilo tohle prosadí, tak jediný, co tím udělá, poškodí české firmy. Protože ty zahraniční firmy si vždycky ten zisk před zdaněním optimalizují skrze svoje zahraniční firmy. Doufám, že jsem to vysvětlil jasně, že tomu rozumíte. To, co prosazuje stačilo, je v podstatě jenom to, že znevýhodní české firmy oproti zahraniční. Kdežto ta daňová reforma, kterou navrhujeme, kterou vymyslel James Tobin, který dostal Nobelovu cenu za ekonomiku v roce 72, s tím přišel jako v reakci na krizi, která byla v roce 72 ve Spojených státech. Tak tato záležitost vlastně zruší celý ten neprůhledný systém daní, který je udělaný proto, aby nás mohli okrádat. A zavede velmi jednoduchý, transparentní, průhledný systém daní, který nebude znevýhodňovat české firmy před zahraničníma. Prostě všechny budou platit stejně, 1%. To znamená, daně budou platit firmy a ne občané. Samozřejmě vím, že se mě zeptáte, ale oni si to promítnou do ceny výrobku a tak dále. Na všechny tyhle dotazy samozřejmě vám odpovíme, protože tenhle systém je velmi propracovaný. Ale pak je tady druhá věc. Představte si dneska třeba tady Ivan je fotograf. Jo? A za hodinu vydělá 200 korun. Tady Jan je pokrývač. Za hodinu vydělá 200 korun. A tamhle Karel je malý z pokojů a za hodinu taky vydělá 200 korun. A tamhle Jana seká trávníky a taky za hodinu vydělá 200 korun. A tamhle Monika je účetní a taky za hodinu vydělá 200 korun. Kde je problém? Když si chci nechat posekat trávník, tak jdu za Janou, řeknu jí, tady máš 200 korun, posekej mi trávník, že ona musí zaplatit 40% daň ze zisku. Řekněme, zaokrouhlíme to na 50. To znamená, 50% musí zaplatit státu. Takže ona vydělá už jenom 100 korun. Takže ona už nemůže zaplatit za hodinu práci tamhle Karlovi, aby jí šel namalovat pokoj. Protože ona musí pracovat 2 hodiny na to, aby mu zaplatila za to, aby šel malovat pokoj. To znamená, radši si půjde ten pokoj malovat sama. To znamená, Karel nebude mít práci. Kdežto, když se zruší tahle ta daň, tak Jana zaplatí Karlovi, aby jí vymaloval pokoj, protože jí to stojí stejně hodin práce jako její. A on zaplatí tomuhle tomu člověku, aby mu vyrobil boty, nebo tomuhle tomu člověku, aby mu udělal pokrývače na střeše. Protože se neplatí ta daň státu z toho příjmu, z toho zisku. A najednou si všichni začnou otvírat své malé firmičky. Protože proč bych dělal to, že budu sekat trávník, když mě nebaví sekat trávník, když mě zajímá dělat jiná věc, když mě zajímá malovat pokoje. A proč by malý z pokojů měl jít obkládat svoji zeď dřevem, když má tamhle truhláře, který to udělá mnohem líp a za stejný peníze, za 200 korun na hodinu, protože se neplatí tato šílená daň státu. To znamená, tohle je ten způsob, když tenhle způsob prosadíme, tak nejenom, že budeme mít plnou státní pokladnu, nejenom, že lidi budou mít najednou mnohem víc peněz, protože nebudou platit 70 až 80% daní, najednou bude obrovská kupní síla u lidí. Ale lidi si začnou dělat svoje firmy, protože nebudou muset si dělat všechno doma sami, ale prostě se jim vyplatí, aby si to nechali udělat od někoho jiného. To znamená, začne najednou, jak houby podešly, začnou dělat lidi malé živnosti a malé firmy. A tohle je ten recept. Budeme to probírat tady na Novotného lávce 29.9. na poslední konferenci, protože tohle je to nejvíc, co vám přinášíme v plánu Česká republika na první místě. Až domyslíte celý ten systém daňový, ono to není jenom tohle, ono to je víc věcí, ale až to celý domyslíte, tak uvidíte, že tohle je ten spravedlivý nový systém, kde se všichni můžou být dobře. A paní doktorka mě chtěla doplnit.
Děkuji, můžu se překladat? Takhle, děkuji. Já jsem chtěla říct několik věcí. Za první, musíme si uvědomit, že po válce byly ty země zdevastované a neznárodňovala jen Československo. Je to zase všude, kdo hledání je na to x odborných studií. Znárodňovalo se ve Francii, znárodňovalo se v Británii, znárodňovalo se všude a mimochodem úplně nejvíce znárodňovalo za první republiky. To za A. Za B. Dnešní zpráva. Znárodnění amerického vojensko-průmyslového komplexu Donald Trump. Takže a probíhá to ve Francii, probíhá to i v jiných zemích. Ale tady, protože tady mají Eldorado ty nadnárodní korporace, tak se bojí, aby nezaznělo z těch médií něco, že to probíhá i jinde ve světě, tak tady vždycky máme zapovinnost se zhroutit, když někdo promluví něco o zestátnění. Ve Francii tomu říkají etatizace anebo o znárodnění. Takže to za A. A za B, co se týče daňové politiky, tak i v historii jsou dobré vzory, jak za první republiky, tak to o celé to období před rokem 89. Tak to ještě můžeme pak, když tak tomu doplnit. Ale já jsem se nechala vypracovat odbornou studii a tady je, jak se ta paní ptala, jako vystoupíme ze všeho, zemřeme, všechno se tu zhroutí, to neřekla, ale přeháním. Takže jde o to, že my máme neobyčejné množství možností, jak se můžeme zachovat. A já vám řeknu vlastně tři z nich. Tak existuje evropský hospodářský prostor a kdybychom byli součástí toho po vystoupení z Evropské unie, tak by to ale znamenalo, že musíme, když budeme součástí toho evropského hospodářského prostoru, přejmout většinu té unijní legislativy. A to je v podstatě to, co říká SPD. Bude tady referendum, když budete chtít, my teda nechceme, to říká SPD, ale když vy budete chtít, vystoupíme z EU, ale necháme volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. To znamená, že tady všechno opět vykoupí nadnárodní firmy, banky, protože nebude moci nikdy ten národní podnikatel konkurovat těm nadnárodním firmám a co se týče bank. Takže to je ta podstata té Evropské unie. To je podstata toho, že ty nadnárodní korporace mají ty národní státy jenom jako servis. To je přesně ono, bez ochrany, volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. A já nevím, jestli to SPD ví, nebo to jen tak říkají z hlouposti. Dobře, takže je tady ten evropský hospodářský prostor a to je teď a jsou plány, teda by to bylo i v budoucnu, pokud zůstaneme v Evropské unii, že to je jakoby ten hlavní problém, protože tam je ta legislativa, je tam Green Deal, je tam migrační pakt, je tam milion jiných věcí. Ten model toho evropského hospodářského prostoru, ten sice zachovává jednotný přístup na evropský trh, ale za tu cenu, že vás drží pod krkem a můžete sotva dýchat. Je tam, jak jsem řekla, Green Deal, emisní normy, ESG, migrační kvóty a tak dále. Takže pokud bychom tam zůstali, i kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak tohle všechno pro nás platí. Takže jaký to má teda smysl? Alternativní možností je, jak se vyhnout přijímáním většiny té legislativy z Evropské unie. Říká se tomu švýcarský model a je to na základě bilaterálních smluv, ale musela, pokud bychom teda vystoupili, museli bychom uzavřít bilaterální smlouvu s Evropskou unií. a i s jednotlivými státy, ale i s Evropskou unií jako celkem. A to nezahrnuje, že bychom museli přijímat celou tu legislativu, oni tomu říkají ten AKIS Evropské unie. To bychom nemuseli. Museli bychom si vyjednat přístup na trh, který je tam brán sektorově, například technické nějaké normy, výzkum, doprava a podobně. Vždycky každý ten, ta oblast má výhody a nevýhody, tak samozřejmě mělo by to nevýhody třeba složité vyjednávání. Evropská unie už nechce dávat švýcarské balíčky, tlačili by nás spíše do toho evropského hospodářského prostoru. Ale to je všechno ve vývoji. Nějak to bylo volně, nějak je to letos, nějak to bude příští rok. To není jakoby dáno nějak legislativně. Potom samozřejmě bychom, a to jsme, a vždycky jsme i byli, součást té Světové obchodní organizace. A to znamená, že bychom uzavírali bilaterální smlouvy mimo Evropskou unii. Nebyli bychom vázáni jenom na ten trh Evropské unie, ale v podstatě na celý svět. Dělali bychom bilaterální smlouvy. To by znamenalo, že Česká republika bude mít plnou suverenitu a nebude přijímat ale vůbec žádnou legislativu z Evropské unie. Takže tady je tedy možnost dohodnout si vlastní pravidla obchodu s těmi mimo evropskými zeměmi, jako jsou země BRICS, jako je i Spojené státy americké, Čína, Rusko, Indie a podobně. A nevýhoda je, že Evropská unie by na ty svoje výrobky, tak by na nás byla ošklivá a zlá, uvalila cla, různé takové ty bariéry a byl by to, určitě by to byl krátkodobý šok, ale dlouhodobě by se s tím dalo velmi dobře pracovat. Potom existují různé hybridní modely, to znamená, že by tady byla EFTA, a plus různé dílčí dohody. To znamená, že bychom mohli vstoupit do té EFTA kvůli různým dohodám a vyjednat si, tam jsou zase varianty, buď jednotlivé, nebo nějakou základní komplexní dohodu. A výhoda je, že bychom sice nějakou tu, nemuseli přijímat všechnu tu legislativu z Evropské unie, ale něco by tam bylo povinné. To znamená, oni tomu říkají, když jsem hovořila o tom evropském hospodářském prostoru, tak tomu říkají norský model, potom tomu švýcarsku říkají, nebo tam tomu druhému říkají švýcarský model, to je ten kompromis částečně s tou EU. A potom je tady teda ten třetí model, co jsem říkala, ta Světová obchodní organizace ONLY. To znamená, že to je maximální suverenita, ale jako totální naše odpovědnost. Takže ten závěr zní, pokud je pro Českou republiku hlavním cílem vyhnout se škodlivé legislativě Evropské unie, pak je evropský hospodářský prostor nevhodná cesta. Reálně tedy zbývá švýcarský model nebo model VTO s tím, že přechod by vyžadoval zásadní restrukturalizaci ekonomiky, to znamená více uzavírání více obchodů mimo Evropskou unii, soběstačnost a tak dále. Pak je tady, jak funguje teda ta EFTA, Světová obchodní organizace a podobně. Chci tím říct, že je tady mnoho variant, o kterých se vůbec nikdo nezmiňuje, ani Ilona Švihlíková, prostě nikdo. Ty jenom řeknou, o, vystoupili bychom z Evropské unie, byli bychom chudáci. Opak je pravdou. Pokud, já teď předám slovo zase kolegům, ale pak je tady materiál, pokud my zůstaneme v Evropské unii, tak co všechno nás čeká do roku 30? To je naprosto totální likvidace. Cesty jsou, nehovoří se o nich, záleželo by to na tom, na nové společenské smlouvě, pokud vyhrajeme.
OK, děkujeme. Pokud máte nějaký dotaz, klidně zvedněte ruku, vezmu jeden dotaz tady ještě z onlineu. No jo, vystoupit hned, ale co ty astronomické dluhy? Do 2 dnů od vystoupení musí být zaplacený. Jak to chcete řešit? Jednu věc vám k tomu jenom řeknu. S tímhle tím nesmyslem přišel Vladimír Štěpán, předseda spolku JASAN. A opakuje to neustále, že všechny firmy do 2 dnů zkrachují. Opravdu takhle to říká. Nerozumím tomu, co ho k tomu vede, jestli to je prostě jenom neznalost nebo nějaký problém jiný, který se u něj objevil. Ale samozřejmě tohle je naprostý nesmysl. Podívejte se třeba Velká Británie, když vystoupila z Evropské unie, tak samozřejmě podle Lisabonské smlouvy my oznámíme, že započneme vystoupení z Evropské unie a následuje perioda 2 let, dokdy se mají vyřešit všechny ty věci, jak to bude. Dá se to zkrátit, může to být i kratší, ale obecně se počítá, že to bude trvat 2 roky. Británie to dělala taky. Nakonec skončila s tím, že teda musí zaplatit nějaké peníze, protože byla zavázaná smluvně v určitých věcech, ale ten datum, dokdy má zaplatit ty peníze, je rok 2065. To přechod, tam jsou určitá různá přechodná období, je to tam rozdělený podle toho, kolik mají dokdy zaplatit, ale tu celkovou částku mají rozloženou do roku 2065. To, co říká Vladimír Štěpán z Jasanu, že do 2 dnů by musel být zaplacený dluh, že by všechny firmy zkrachovaly, to je opravdu strašení lidí. Druhá věc, uvědomte si, co se stalo 3, 2 a 1 den zpátky. V Číně proběhlo nejenom oslava 80 let od konce druhé světové války, ale taky Šangajská organizace pro spolupráci, setkání, plus teda bilaterální dohody třeba mezi Srbskem a Ruskou federací a mezi Srbskem a Čínou, protože ty nejsou tou součástí. Ale světová ekonomika se z velké části přesouvá na východ. A teďkon Rusko oznámilo včera na základě dohod s Čínou, na základě právě té schůzky, že tu ropu, kterou nechce odebírat Evropa, a ten plyn, respektive myslím, že jde o plyn, o nový plynovod. Plynovod nebo ropa? Plynovod, jo. Nový plynovod, plyn, děkuji. Že ten plyn, který nechce Evropa, přestože Ursula von der Leyen mluví o tom, že Evropa v posledních dekádách byla vybudovaná a zbohatla na levném plynu z Ruska a plynofikovaná. Dokonce s Ivanem Novenským jsem dělal rozhovor, který říkal, že i za dob hluboké totality jsme převáželi plyn a Německo bylo vybudované na tom ruském plynu. Tam fungovala ta spolupráce mnohem líp než dneska za toho komunismu, jak se tady říká.
Hrůzostrašného
komunismu. Tam to fungovalo, ta spolupráce mezi Ruskem a Německem líp než dneska. Tak přesto, že oni přiznávají, že ta ekonomika západní byla na tomhle vybudovaná, tak ji nechtějí. Nechtějí levný čistý plyn z Ruska, aby mohli nakupovat drahý suroviny ze západu. Protože jsou skorumpovaný, to je jediný důvod. A Čína uzavřela smlouvu s Ruskem a ten plyn, který my nechceme, tak se včera dohodli, že si postaví nový plynovod a že si ho vezme. Jenom abyste tomu rozuměli, jak to znamená, pokud my vystoupíme z Evropské unie, tak nebudeme už v područí tohoto z toho zločineckého syndikátu, který a priori primárně likviduje naši ekonomiku, protože je skorumpovaný těmi západními oligarchy a budeme moct začít přemýšlet ekonomicky. Budeme moct říct, dobře, tak pojďme se domluvit se zeměmi BRICSu, pojďme se domluvit s Čínou, pojďme se domluvit s Ruskem, pojďme se domluvit s Afrikou, ano, pojďme se domluvit se všemi státy, pojďme jednat obchodně. Ne politickou ideologii používat jako nástroj k ekonomickým represím. Oni říkají, my jsme diverzifikovali rizika, my jsme se odstřihli od ruských zdrojů. Pro boha, každý, kdo ví, co je ekonomika, co je diverzifikace rizik, znamená mít víc možností, to je diverzifikace. Oni se odřízli od poloviny světa a říkají tomu diverzifikace rizik. To je absolutní šílenství. Takže vystoupit z Evropské unie, někdo to hezky teď napsal na sociálních sítích. Neptejte se, co nám hrozí, když vystoupíme z Evropské unie. Ptejte se, co nám hrozí, když v Evropské unii zůstaneme.
Přesně. Můžu vás doplnit?
Ano, samozřejmě.
Já jsem měla několik hádek se členy Jasanu a oni právě říkají třeba, když jsme v té Evropské unii, že oni kdyby byli u moci, tak hned první den udělají to, že zruší ten náš článek 10a, nebo nevím, co to tedy říkám teď dobře, tu nadřazenost těch mezinárodních smluv nad národní legislativou. Že to tak má Polsko, že to tak má Maďarsko, to vůbec není pravda. Jako je to logický, vstupuju do Evropské unie, tak je jasný, že to ta Evropská unie bude chtít, protože by museli být padlí na hlavu, kdyby to nechtěli. A tahle ta nadřazenost, pokud jste v tom spolku, jak už jsem tady zmiňovala, to společenství uhlí a oceli, je už od roku 64.
Některé země to mají v ústavě, jako my. Některé to mají v ústavních zákonech, ale mají to naprosto všichni. A já jsem zjistila, že oni to třeba neříkají jako záměrně. Ale opravdu, když se budete ptát kandidátů z SPD, z PRO, z Trikolory, z Jasanu, stačilo, oni o tom nemají páru. Vůbec neznají, jaký je obsah té Lisabonské smlouvy. Vůbec se v těchto věcech nevyznají. Oni to ani neříkají snad ze zlý vůle, ale nejhorší je, že se v tom vyznat nechtějí. A pořád žijou a omílají ty blbosti. A ještě, jak my jsme teď absolutně vázáni na ten trh Evropské unie, tak v Evropě probíhá politika 3D. A za první je to deindustrializace. Teď to vidíte, jako všechny země jsou deindustrializovány. Tak jako, když my teda budeme chtít setrvat v té EU, tak jsme opravdu úplně 100% sebevrazi. My by na voliči, co tohle chtějí, by měli být v bohnicích zavřeni v těch klecových lůžkách za sebepoškozování. Protože to nic jiného není. Takže je to tedy deindustrializace, pak je to depopulace. K tomu také dochází, to všichni vidíme. Úbytek obyvatelstva, po očkování se u nás snížila, ale dramaticky porodnost, a to mluvím teď jen o České republice. A potom je to výchova té mládeže ve školství. Oni tomu říkají deracionalizace, ale přesnější a výstižnější je fakt debilizace. A k tomu, a teď zase, my bychom učili ve školách něco jiného, no neučili. Protože to je všechno v rámci té legislativy Evropské unie. Nebo amerikanizace zdravotnictví. Jako zacálujete za všechno. Totálně za všechno. My bychom to nedělali. No dělali, když jste v té Evropské unii. Mně to opravdu kolikrát přijde, jak když jsem tady zmínila ty bohnice, omlouvám se těm pacientům, kterým fakt strašně pomohly ty bohnice, ale samozřejmě je to myšleno obrazně. Ale teď to není normální. Jako to nemá vůbec žádnou logiku. Ty řeči těch lidí, co se hrajou na alternativu a jsou v mainstreamu a říkají lidem takovýhle lži, doslova a dopísmené lži. Okay.
Tady máme dotaz, ano? Toho volí je od toho Jasanu jako kandidát, nebo jak to je?
Ano, Ivan, dotaz je, jestli Kratochvíl je kandidát Jasanu. Ano, Ivan Kratochvíl kandiduje za Jasan.
Že jsem byl toho soudu taky tam.
Ano, další dotaz, ano. Ano, Mirku?
Mikrofon? Tak já bych chtěl poděkovat Láďovi a Vladimíře za skvělé odpovědi k ekonomické situaci, protože tímhletím bylo potřeba začít. Český člověk prostě slyší na ty peníze. A jestliže chceme vyhrát ty volby, už jsme se dostali do statistiky hlasů, zatím na 3,5%, a na to, že nemáme žádnou propagaci v oficiálních médiích, tak je to skvělý výkon. Tak já chci vyzvat těch milion propadlých hlasů, aby hlasovali pro Českou republiku na první místě. Protože to je záchrana a musím říct, že jediná české státnosti, České republiky, českého národa a svobody českého lidu. Evropská unie byla skutečně založena pohrobky fašistů za účelem likvidace lidstva na téhle planetě. A boje proti Slovanům.
Okay, a bude dotaz? Děkujeme za poděkování a bude dotaz?
Dotaz je v tom, proč neříkáte těm lidem tu pravou příčinu, která je v tom, že temnota chce ovládnout lidstvo. A jediná hráz, která tomu brání, je společenství všech dobrých lidí na této planety, včetně občanů. ruské, čínské a ostatních národností.
OK, dobře, děkujeme za dotaz. My samozřejmě se snažíme lidem říkat pravdu tak, jak ji dokážeme, a samozřejmě jsou různé úrovně toho, kde ten boj probíhá. Kdybychom šli ještě hloubš než na úroveň světla a tma, tak je to základní nevědomost každého z nás, ale my tady reprezentujeme politickou kandidátku, takže se bavíme na úrovni politiky. Ale klidně soukromně si můžeme povídat o duchovních úrovních a vůbec se tomu nebráníme. Takže to si klidně můžeme po této konferenci klidně popovídat na tohleto téma, ale co se týče této konference, tak budeme se držet pořád ještě politiky. OK, máme ještě další dotaz? Ano, tady. Ano.
Já jsem si chtěl zeptat tomu Jasanovi a tomu Štěpánovi. Já jsem to pochopil tak, že ne, že do dvou let by se měli splácet ty dluhy, ale on říkal, že by prostě ty firmy neměly prostě z čeho podnikat, že do dvou měsíců postačí, že by jim dostali peníze.
Dotaz je na to, že Vladimír Štěpán říkal, že nebudou mít firmy z čeho podnikat, že jim banky seberou peníze. Osobně jsem viděl to, co říkal Vladimír Štěpán na dvou konferencích, protože mi to lidi posílají. A to, co doslova říká, je, že ty firmy všechny jsou napojené na Evropskou unii a že všechny firmy v České republice zkrachují za dva dny potom, co vstoupíme do Evropské unie. Neslyšeli jste to, nebo? Slyšeli jste to. Včera jsem to viděl, včera mi to někdo posílal. Včera tady z publika máme to, že hlavně jeho firma. Nevidím důvod, proč bychom se měli zabývat víc Vladimírem Štěpánem a Jasanem. Pro mě to je marginální záležitost, ale prostě některý lidi slyší tadyhle na ty nesmysly. On tvrdí, že prostě firmy nebudou mít půjčky, že ty banky okamžitě odříznou, že budou muset zaplatit dluhy a tak dále. To je nesmysl. Přátelé, studoval jsem mezinárodní obchod a právo. Tady skutečně existuje nějaký mezinárodní právo, který chrání ty české firmy, a i když vystoupí z Evropské unie, tak pořád prostě jsou chráněny tím mezinárodním obchodním právem. Tady není možný, aby ty firmy byly diskriminované na základě toho, jestli jsou součástí Evropské unie, jestli je Česká republika součástí Evropské unie nebo ne. Samozřejmě na určitý úrovni fungují soukromoprávní vztahy, kde se ty jednotlivý subjekty můžou rozhodnout o tom, jestli spolupracují nebo nespolupracují. Ale zrovna u toho, že bychom vystoupili z Evropské unie a že by banky okamžitě chtěly splatit půjčky, které byly naplánované a kde byly zesmluvněny ty půjčky na nějakou dobu, to je nesmysl. To je protiprávní, to je protizákonný. Takže ten člověk opravdu straší věcma, které jsou nereální. Krom toho, vystoupení z Evropské unie funguje tak, jak to dělali Britové. Funguje tak, že se udělají vyjednávací týmy. Ty vyjednávací týmy jedou a jednají v Evropské unii o tom, jakým způsobem se bude řešit ekonomika, jakým způsobem se budou řešit lidi, kteří žijou v České republice, kteří žijou Češi mimo Českou republiku v těch jednotlivých zemích. A mezi tím probíhají bilaterální jednání. To znamená jednání mezi Českou republikou a Německem, mezi Českou republikou a Francií, mezi Českou republikou a Holandskem. A vyjednávají si ty podmínky tak, jak to bude vypadat, až Česká republika vystoupí. A teprve, až když je to vyjednané všechno a ty smlouvy jsou připravené, tak se podepíšou ty smlouvy o tom, že to bude takhle a vystoupí se. To se všechno nejdřív musí dojednat. To prostě nelze vystoupit tady z toho konglomerátu za jeden den, říct, my vystupujeme z Evropské unie. To se musí předjednat. A všechny ty jednání samozřejmě povedou k tomu, aby se Česká republika z toho dostala co nejlíp. Jak říkala moje manželka, řekni lidem, prosím tě, oni si neuvědomují jednu věc. Česká republika je uprostřed Evropy. Oni nás nemůžou obklopit a izolovat, protože oni přes nás potřebují jezdit. Všichni přes nás potřebují jezdit. A je jenom na nás, jakým způsobem my se s nimi domluvíme. Krom toho všechny ty západní firmy, které jsou u nás, tak jsou přece na území České republiky. A Němci, je tady taky dotaz, jestli budeme požadovat váleční reparace německý. Když jsem to počítal, tak to dělá 14 000 miliard korun. A ten jejich majetek je tady. A oni nám dluží 14 000 miliard korun. No to bychom museli být úplně hloupí, kdybychom nedokázali vyjednat to vystoupení z Evropské unie tak, aby to pro nás bylo dobře. Krom toho v okamžiku, kdy se zbavíme Evropské unie jako koule na noze, tak se nám otvírá celý východní trh. Jeďte se podívat do Srbska, to je jediná země v Evropě, která prosperuje, která funguje, která prosperuje, která generuje zisky, kde se lidem žije dobře. Proč? No protože tam lítá čínský prezident, protože jejich prezident lítá do Číny, do Ruska, protože podepisují smlouvy na levné energie, na levné výrobky, 6 000 výrobků bez cla tam, pardon, 6 000 výrobků bez cla zpátky. Tomu se říká obchod, obchodní spolupráce. Proto ta země funguje, protože dělá obchod. A Evropská unie nás od obchodu, od volného obchodu zdržuje. OK, omlouvám se za delší odpověď, ale vzali jsme u toho i Německo. Jestli máte nějakou další dotaz?
Ano. Zajímá mě to, jak se to vlastně stalo, že Němci prohráli válku. Byli totálně zdevastovaní vlastně. A už i za to táč, vlastně ta jejich úroveň byla daleko vyšší než ta naše. Kde se to stalo prostě?
Nevím, chcete na to někdo odpovědět, ale nechci mluvit celou dobu.
No já na to chci zareagovat v tom smyslu, že teď Německo není samostatné. Do dneška ještě to bude dalších, a nevím kolik let, tam bude i kancléře schvalovat, budou Spojené státy americké. No a tak byl ten Marshallův plán a tam byla nalita ta ekonomika, teď oni jsou fakt jenom kolonií. To není žádný subjektivní nebo subjektní a samostatný stát.
Každý kancelář to podepisuje.
A my jsme se zřekli, ty bývalé socialistické země, ty, co podepsali košický, my jsme podepsali košický vládní program, tak jsme řekli, že nechceme být koupeni. Nechceme, aby tady nás ty Američani koupili na základě toho Marshallova plánu. Jo, a ještě, když jsme hovořili o tom zestátnění, tak teď, jak bylo to 80. výročí osvobození naší země, tak se o tom konečně začalo hovořit ve větší míře na alternativě. Teď ty Američani tady všechno vybombardovali. Celý náš průmysl, nejen ty průmyslové podniky v Praze, v Plzni, v Mladé Boleslavi, chemičky v Kralupech nad Vltavou, Záluží u Mostu, železniční úzly všude, tak jako jak asi se měla ta země napravit, když nebyly zdroje. To vlastně nebyla jiná cesta. No a my jsme se teda toho Marshallova plánu zřekli, tudíž nejsme, teď už zase teda jsme po tom roce 89 bazolové Ameriky a Západu, ale oni už hned byli po válce. Takže to není samostatná země Německo, to je kolonie.
OK, děkuji. Doplním to ještě maličko jinak. A když se podíváme historicky na to, jakým způsobem je řízený kolektivní západ, tak vidíme, že existují v pozadí určitý finanční struktury, který vytváří peníze a který řídí politiku, jak ve Spojených státech, tak ve všech ostatních zemích toho kolektivního západu. A když se podíváme třeba na rodinu Wartburgů, který pochází z Hamburku, z Německa, tak uvidíme přímý propojení mezi lidmi, který řídí Fed, a mezi lidmi, který po druhé světové válce řídili Německo. I bohužel během druhé světové války. A uvidíme ale i finanční propojení na financování druhé světové války. To znamená, je potřeba si uvědomit, že koncem druhé světové války tady došlo k rozdělení světa na dvě sféry. A Německo zůstalo v té západní sféře vlivu. A ti lidé, kteří formovali Spojené státy, kteří formovali Fed, tak zároveň i formovali Německo. Proto tam nasypali tolik peněz, protože Německo je skutečně, stejně jako Spojené státy, je zemí, kde, řekněme, kterou řídí tyhle ty skryté tajné struktury, mimo jiné právě třeba rodinou Wartburgů, která propuje zrovna Německo, dokonce příbuzenský. Někdy si o tom můžeme popovídat i víc soukromně, teď to nechci úplně rozebírat. To znamená, ten důvod je k tomu, že ta finanční struktura, která stojí za americkým Fedem, která vlastně měla to západní bohatství, tak měla ve svojí správě ten západní blok, kdežto ten východní blok nebyl ve správě tady toho kolektivního západu. Proto tam netekly ty peníze.
No a ještě bych dodala, že ten kolektivní západ, to není tak, že by tam byli ty lidi geniální, pracovali úplně, měli úplně šílenou efektivitu práce. Vždyť okrádali skrze kolonie celý zbytek světa. I Francie, když někdy ten pan profesor Budil je plné natření z Francie, pro boha, když z té Nigérie plulo, jenom z Nigérie nebo z Nigeru a z těch různých zemí plulo do Francie, teď to neřeknu přesně, ale třeba 30-50% HDP rovnou do Francie, když to si nevydělali vlastními silami. A s tímhle se vůbec jako nepočítá. Prostě okrádali celý zbytek světa historicky stovky let. měli kolonie a my se teď tváříme jako, je, ty jsou šikovní a my hloupí. To tak není. My nejsme zloději, oni jo.
Například, proč si myslíte, že má Francie tak rozvinutý obor jaderné energetiky? Ten urán, co dostávali po mnoha léta z Afriky prakticky za hubičku, to je ten důvod. A u toho Německa jeden z dalších důvodů je, že po druhé světové válce ty poražené mocnosti měly velmi omezené možnosti zbrojení. A tudíž to, co my vydáváme na zbrojení, jen tak mimochodem, celý schodek, deficit rozpočtu, který plánuje Stanjura na příští rok, tak to je zhruba, no je to trošku víc, ale výdaje na zbrojení, říkají na obranu, to je téměř to, co bude schodek rozpočtu. Takže když to nedávali Němci, když neplýtvali penězmi na zbrojení, tak mohli investovat do rozumných projektů, do vědy, do výzkumu a tak dál a tak dál.
Tak, děkuji. Je tady dotaz z online, pokud máte dotaz, klidně zvedněte ruku. Je tady dotaz, jaký máte názor na politické hnutí Moravané, Francesco, František, Gaško. Odpovím za nás za všechno, žádný. Tady máme další dotaz, ano.
Otázka pro všechny. Myslíte si, že Andrej Babiš byl ten zakrátce, který zhatí ten, který nastoupil Fialova vláda, že byl vždycky trafem?
Otázka je z publika, jestli si myslíme, a je to otázka pro všechny, takže bych poprosil tady od dámy zprava, jestli Donald Trump bude, teda jestli Andrej Babiš bude zachránce, který zhatí ten trend Fialovy vlády, jestli to bude zachránce jako Donald Trump, taková vláda.
Ano, ne.
OK, tak...
Já si neberu mikrofon, určitě ne.
Určitě ne. Já si myslím, že těžko.
Ne. Nechcete odpovědět víc dopodrobné?
Samozřejmě, že ne. Také nechci
podrobně. No, protože důvod, je to zjevné. Jako
ne, nestačí, to si myslí každý, že ne, ale důvod. Každý by měl...
Důvod. Tady, pardon, ale lidi chtějí znát důvod. Co si o tom myslíme?
Důvod je určitě ten, že je v podstatě... Ano, když jako bohužel jako lidi spějí, nebo já nevím, co dělají, ale nemají paměť, ale určitě pan Babiš je v podstatě prozápadní. A když si to tak jako vezmeme, tak po sametové revoluci do nás hučeli, že prostě nejlepší je být prozápadní, budeme prozápadní a jenom prozápadní východ, fuj, a západ skvělý. My jsme to všichni akceptovali, nechali jsme si všechno rozkrást. Já jenom řeknu, já jsem dělala ve fabrice, kde dělali vakuové obrazovky a už se připravoval přechod na plastové taky, ale se tomu říká plazmové. Ano, šup, najednou vyrostla a ještě to říkám, já bych si nikdy v životě nekoupil českou televizi. Já říkám, jak bys si nekoupil českou televizi? Ve Philipsu, v Samsungu, v Beku je česká obrazovka z naší fabriky. A oni by si nekoupili, to bude fuj, že jo. Museli mít obrazovku ze západu. V každé televizi byla naše obrazovka. A pak, co se stalo? Pan, já nevím, jestli byl minister tehdy, nebo premiér, vedle naší fabriky český postavil Philips. 10 let bez daní, 10 let úlevy, a pak se všichni smáli, vidíte, vy jste zkrachovali jako česká firma. Ale my jsme všechno museli calovat. Což ten Philips samozřejmě nemusel. A tohle si myslím, že je celý pan Andrej Babiš. Jestli to stačí?
Jestli můžu, tak jenom krátce. Andrej Babiš předvedl v minulém volebním období, kdy byl ve vládě, že je přesně v linii toho, co se děje z té struktury nadnárodního řízení v covidové době.
Úplně stejně se choval Andrej Babiš jako všichni ostatní politici. To není hloupost nebo neschopnost těch lidí. Kdyby to byla hloupost nebo neschopnost, tak každý výsledek každý zemi bude jiný. Ale tohle ne. Tohle šlo všechno podle stejné linie a to je logický důvod, že tam musí být nadnárodní řízení. A to nadnárodní řízení bude poslouchat Babiš znova. Oni na něj mají páky, docela dobrý ekonomický a možná ještě nějaký jiný, ale ty ekonomický jsou zásadní. On má dost velký aktiva v Německu a možná ještě někde jinde ve světě. A tam, jako všude v celé Evropské unii, je to všechno postavené na dotacích. To není samostatný, tyhle z toho obchodování. Ty pro někoho dotace jsou, pro někoho nejsou. Pro Babiše by, kdyby neposlouchal, tak by prostě asi nebyly, nebo by byly menší. A to je prostě páka jako hrom. To je všechno.
Pan Andrej Babiš za dobu své vlády jednoznačně prokázal, že nemá naprosto žádný problém s tím, aby zavíral občany národa, o který se má starat. Nemá žádný problém s tím, aby zakazoval dětem ve škole zpívat. A už také ukázal, že na nás chystá úplně stejné osoby, které ho v tomto podporovali, jako naši budoucnost. Já se nerad vyjadřuju osobně, ale odpověď na otázku je, že Andrej Babiš je stejný problém jako vláda současná.
Vzpomeňte si, co bylo třeba v roce 2018 z té výročí Československé republiky. Pan Babiš si pozval Billa Gatese, který mu krásně všechno vysvětlil a dal instrukce, jak to udělat s tou reklamní kampaní na pseudovakcíny. Když poslanec Volný v parlamentu potom, když vypukl covid, oznámil, že covid se dá spolehlivě a bezpečně léčit ivermektinem, tak Babiš jenom něco pověděl o tom, no když to tak frčí, tak to dáme do ty nemocnice u svaté Anny v Brně, kde tím budeme léčit ty úplně beznadějné, už velmi rozvinuté, velmi pokročilé stavy. Ale ten ivermektin léčí spolehlivě, ostatně jako v případě převážné většiny nemocí. Čím dříve se začne léčit, tím rychleji se vyléčí. Takže tuhle tu rychlou, včasnou a spolehlivou léčbu covidu ivermektinem pan Babiš zazdil. Všichni lidé, kteří pak od té doby umřeli na covid, nemuseli zemřít, mohli tady být mezi námi. Vzpomeňte si při vhazování volebního lístku do urny, co bylo předtím za Babiše.
No mně se zase zdá neuvěřitelná zahraniční politika Andreje Babiše. Jednak to, co předvedl s Vrběticema. A to bych tady se taky uhřála ještě polívku na margo stačilo, protože Lubomír Zaorálek tehdy řekl, že on nepotřebuje důkazy, jemu stačí věřit. Takže no a ten začal vlastně Andrej Babiš tu neuvěřitelnou protiruskou politiku. To byla jeho vláda, když to začalo. No a předávám slovo asi, aby jsme ho tady neproprali. Jo a ještě to, co udělal s tím Zelenským, jak ho adoroval, jak se mu obdivoval. Tak jestli chtějí voliči mít takovou politiku, no tak to je sice strašné, ale co s tím neděláme?
Mně se líbí, když je takhle položená otázka na všechny, to je docela fajn, konečně to začíná být panelová diskuze, ale pomalu už bych to sunul ke konci, takže bych dal poslední tři otázky, krátké odpovědi, aby jsme zase se neunavili hned na začátek, protože za dva dny máme další konferenci, že jo? Ale můj názor na Andreje Babiše Myslím si, že jako to, co je na něm kladný, je, že to je určitě pracovitý člověk. Spousta lidí, když by dostala od svého tatínka komunistického tajemníka 550 milionů a by šla podnikat, tak spousta lidí by to rozfofrovala, zkrachovala, nebo by prostě žila si z toho a nepracovala by. On je pracovitý člověk, takže v tomhle směru jako je potřeba mu dát jako nějaký kredit. Taky myslím, že má dobrou komunikaci s lidma, že dobře komunikuje s lidma, to je fajn. A myslím si, že jako politik, kdyby nebyl ve střetu zájmu s ekonomikou, že by mohl být i dobrý politik. Ale on v tom střetu zájmu ekonomickým je, jak už tady říkali kolegové, dostává z Evropské unie 1 miliardu ročně jeho Agrofert, což možná nevíte. Možná ani nevíte, že Agrofert je jeho zase zpátky, protože on ho věnoval, že ho, do toho svěřeneckého fondu a potom, když ho chtěl zpátky, tak řekl v tom svěřeneckém fondu, on řekl, hele, ono to sice není moje, ale tak mi to dejte, tu firmu. Tak oni mu to dali. Takže ono to je zase jeho. Takže ono to asi s tím odevzdáním, předáním nebylo až zas tak úplně pravda. To znamená, on skutečně je v obrovském střetu zájmu, takže tam je prostě ten problém, že on, i když by chtěl řešit veřejný zájem, tak ale vždycky tam je prostě ten jeho soukromý zájem, prostě obrovský, aby on byl a spolupracoval s Německem a s Francií. A kdyby Německo a Francie byly normální země, v pohodě země, naši sousedi, kteří budou jednat ekonomicky, tak by se to možná dalo nějakým způsobem zkousnout. Ale Německo a Francie jsou těmi nejsilnějšími členy té současné Evropské unie. Ta Evropská unie současná je tím největším zločineckým kartelem na světě v tuhle chvíli, který ještě k tomu fašizuje společnosti proto, aby získal to nerostné bohatství v Rusku, protože je mu málo, co má v Africe a je mu málo ten kolonialismus, potřebuje ještě skolonizovat Rusko. A to je pro nás strašně nebezpečné. Takže z tohohle z toho titulu prostě, kdyby to bylo v jiný době, kdyby to bylo v jiný situaci, kdyby možná Andrej Babiš neměl tolik závazků ekonomických k Evropské unii a k Německu, tak by mu možná i odpustil to, že tady nechal vyvraždit tolik lidí těma vakcínama. Nenechal, neodpustil bych mu to. Nemůžeme mu to odpustit. Prostě. Nemůžeme mu odpustit ani to, že do lidí pral ty vakcíny. Nemůžeme mu odpustit ani to, že nechal mlátit lidi na ulicích přece. I když bych mu chtěl dát kredit, že hezky mluví, tak prostě nemůžeme mu to odpustit.
Nějaké nesrovnalosti Fialovy vlády, když Fiala nevyšetřil tu vládu.
Za prvý si myslím, že nevyšetří a za druhý si myslím, že to je úplně fuk. To prostě, no to je takový to...
Říkalo, že udělají nějaký audit.
Dobře, ale to říkala i konečná, že udělají audit Fialovy vlády. Proč? Protože nechce dělat audit Babišovy vlády, protože spolu kradli koně v době covidu. Ale to není podstatný. Já chápu, že to je pro lidi jakoby důležitý téma, že to lidi pálí, ta pomsta, ta nenávist, ale to není důležitý. To, co je důležitý, je, že za tím Babišem, i když Babiš je hodně oligarcha, Babiš je na úrovni těch kmotrů, ale tu republiku řídí kmotři. Většinou spozdálí a spozadí. Babiš teda jako aspoň měl tu odvahu, že šel do politiky, ale většina těch kmotrů je v té politice tak nějak trošku a mohli by vám lidi vyprávět, jsou tady lidi, kteří by vám mohli vyprávět o tom, jak to ty kmotři dělají. Opravdu takhle je řízená ta republika a pokud chceme něco udělat s naší republikou, tak se musíme soustředit na cíl, na to, jak to udělat, aby to bylo lepší.
Jde ten jeho tatínek nahrabal těch 500 milionů za komunistů.
550, půjčil si je od různých bank, protože tam byli, že všichni byli zpřátelení, že z toho období. Ale to, co je důležitý ohledně Andreje Babiše, je, že on je reprezentantem toho současného eurounijního režimu. A tak, jak tady někdo řekl, že adoroval Zelenskýho, že zmobilizoval svůj národ, no tak on je schopný zmobilizovat český národ taky. Když Andrej Babiš říká, že Volodymyr Zelenský je frajer a že ho uznává a že ho respektuje, že to je hrdina, protože zmobilizoval svůj národ, no tak si nemyslete si, že když bude Andrej Babiš mobilizovat svůj národ, že pojede do Bratislavy. Když bude Andrej Babiš mobilizovat svůj národ, tak bude mobilizovat svůj národ v Praze. Z Prahy. Bude mobilizovat nás Čechy. On nebude mobilizovat Slováky. On bude mobilizovat nás, když bude někoho mobilizovat.
Do Německa.
Takže s Andrejem Babišem je to problém. Přestože krásně mluví, přestože dobře jedná s lidma, je takovej lidský,
v podstatě byste mu věřili, že to je člověk jako my, tak pořád je to 7. nejbohatší člověk v České republice a pořád je velmi silně napojený na celou tu zločineckou strukturu v Evropské unii. A to je ten problém. To je ten problém do budoucna. Jo? On nezmění tu politiku, ale podívejte se, co udělal v těch Vrběticích. Když on byl ten, který první vyhostil ruský diplomaty. On byl ten, kdo začal s tou ruskou nenávistí. On se dušoval, že nejezdil na ruskou ambasádu, že s nima nejednal. Kdyby byl takový frajer, jak ze sebe dělá, tak by řekl, jo, tak ty Rusy nevyhostíme. Tady nejsou jasný důkazy. Tak by řekl, dobře, tak my budeme brát ruský plyn, protože to je pro nás ekonomicky výhodný. Tak by řekl v covidu, necháme ty lidi, jak se rozhodnou. Tak by řekl těm policajtům, no nebudete mlátit ty lidi, když to jsou lidi, tak je přece nebudete mlátit ty lidi. Že nemají roušku, no tak nemají roušku a vy nemáte právo je mlátit. Tak by přece řekl hospodský, no tak jo, tak musíme udělat takové podmínky, aby celý ten segment nekrachoval. A ne, že řekne, uděláme slosovačku, protože hospodský jsou všichni zloději, a kdyby nekradli, tak bychom tady měli nemocnice a školky a tak dále. Kdyby byl Babiš takový frajer, jak ze sebe dělá, tak by jednal takhle. Ale on jedná jako, že je frajer, mluví hezky s lidma, ale to, co dělá, je katastrofa pro ten národ. A stejně jako to byla katastrofa předtím, tak to bude katastrofa i po další volbě.
Je to frajer. Aby se přiblížili.
Je to frajer, v tomhle směru je to frajer, ale prostě to, jak se jeví tomu národu, to, jak chodí za lidma a to, co dělá ve skutečnosti, je diametrálně rozlišný. No, a to je ten problém. Ano, v tom je to nebezpečné.
On ukradl z pravice i z levice hlasy a prostě udělal stát jako firmu. To byl ten, který zničil politiku v České republice.
Ok, pojďme na dotaz, prosím vás, protože není slyšet tady v tom online, vás neslyší, jak mluvíte publiku. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Ještě dáváme prostor na dva dotazy. Ok, tady máme jeden dotaz.
Já jsem zjistil na internetu, že jeho rodina pochází z Podkarpatské Rusy a oni jsou Židi. A on právě Putin mluvil o tom, že ten Zelenský žije taky Žid, takže proto ho asi adoruje.
Ok, dobře, tak tady byl ještě doplňující názor na Andreje Babiše. Ještě dotaz máme někdo? Ano?
Já se chci zeptat, co bude ten tvůj daňový systém. Co se stane, když tak to pak řekni?
Až tady bude ten náš daňový systém, co se stane?
Kdyby ty korporátní firmy odešly pak od nás.
Kdyby ty korporátní firmy odešly. Ok, je potřeba, aby si položila tu otázku trošku jinak. Protože ty se ve skutečnosti neptáš na to, co by se stalo, kdyby ty firmy odešly, ale ty si myslíš, že by ty firmy mohly odejít kvůli té změně daňového systému. Na to se ptáš. Ty se neptáš na to, co by se stalo, kdyby ty firmy odešly. Můžu ti stát říct, kdyby odešly korporátní firmy, co by se stalo? No protože existuje něco, co jsme se všichni učili, když jsme studovali ekonomiku, že existuje něco, čemu se říká nabídka a poptávka, tak když by vznikla poptávka, tak by se objevila nová nabídka. To znamená, v tomhle tom systému, když by odešly ty strašné firmy, které tady prodávají ty nekvalitní výrobky, tak by se objevila nová nabídka kvalitních firm, protože tadyhle kolegyně by si zařídila biofarmu, tady kolegyně by si zařídila biofarmu, protože by se to najednou vyplatilo. A tady kolega by si zařídil prodejnu s těma potravinama a tady kolega by si zařídil prodejnu s těma potravinama, protože by se to vyplatilo a byl by na to prostor na tom trhu. Takže to je to, co by se stalo, kdyby ty firmy odešly. Ale oni by kvůli tomu, kvůli té změně daňového systému neměli žádný důvod odejít. Proč by měli odejít? Podívejte, když uděláte společnost, kde vám najednou vznikne bohatá společnost lidí, protože ty lidi neplatí ty šílený daně, ale můžou utrácet, tak tam každá firma bude naopak chtít. A když ta ekonomika začne fungovat, protože si lidi začnou dělat malé firmy a ta společnost začne bohatnout, tak tam všechny ty firmy budou chtít být, protože tam je ten trh. To je jenom o tom, jestli se ekonomika dusí, anebo jestli ekonomika vzkvétá. Ekonomika je něco jako květina. Když ji dobře zalíváte a dobře hnojíte, tak vzkvétá a všichni jsou bohatí. A když po ní dupete, tak je zmrzačená. Proto existují země třetího světa, které jsou ekonomicky chudí, protože někdo mrzačí. A proto jsou země, které jsou bohatý, protože někdo tu ekonomiku podporuje. Takže to, co my musíme udělat, je vzít ten model a podpořit tu ekonomiku tak, aby rostla. A potom všechny ty zahraniční firmy tady budou chtít být, protože tady bude velký odbytiště. Okay. Ještě nějakou obecnou otázku tady na nás na všechny? Děkuji.
jsem se chtěl zeptat, jestli jsem slyšel dobře, kolik peněz dluží Německo ty peníze za první druhou válku?
Kolik peněz dluží Německo za váleční reparace z druhé světové války? Podívejte, Německo dostalo zaplatit 1 000 000 říšských marek. Samozřejmě od té doby je nějaká inflace. A když jsem to přepočítával, tu inflaci, v reálných číslech, v tabulkových číslech inflace, tak to vycházelo asi na 700 miliard českých korun. Ale když jsem zjišťoval, jaká je skutečná inflace, protože ta tabulková inflace a skutečná inflace se vždycky liší. Je potřeba, když chcete vidět pořádnou skutečnou inflaci, tak je zjistit, kolik byly ceny bytů, kolik byly ceny nájmu, kolik byly ceny másla, kolik byly ceny chleba a tak dále. Aby jsme zjistili skutečnou inflaci, skutečný propad měny. Tak když jsem to přepočítal na skutečnou inflaci, kterou předpokládám, že byla, tak je to až 14 000 miliard korun. 14 000 miliard korun. To jsou ohromné peníze. Vemte si ty F35, tak říkají, že budou stát 150 miliard. A tady se bavíme o 14 000 miliard. To jsou ohromné peníze.
Že by za to byly každý okrese nový nemocnice.
Za to by jsme byli bohatí jako Švýcarsko za tyhle peníze. A vemte si, Němci zaplatili nám, Československu, jenom asi 0,5% z těch válečných reparací, a to krátce po druhé světové válce, takže oni nám všechny ty peníze dluží. Jo? Jediný, jakým způsobem to bylo zpochybněné, byla ta deklarace, kterou podepsal Václav Klaus s Helmutem Kohlem, ale tam není vyloženě napsáno, že se ruší váleční reparace. Tam je napsáno takový nějaký jakoby udobření mezi Německem a Českou republikou, že Němci ve druhé světové válce dělali problémy, Češi dělali problémy a že budeme dál přátelé. Ale tam není nikde napsáno, že by jsme se vzdali váleční reparací. Ty váleční reparace, to je téma, který je potřeba otevřít, protože Němci nás dluží tolik peněz, že když je dostaneme, tak budeme bohatí jak Švýcarsko.
No já chci říct, že my spolupracujeme s těmi právníky z Českých národních listů a tam je pan doktor Tuleškov, pan doktor právník Pavlíček a podobně. Psala se i ne petice, ale dopis Angele Merkelové a podobně. Jim jde o to, té naší stávající vládnoucí garnituře a Německu, aby my jsme se toho zřekli. Ale my se toho nemůžeme zříct, protože ty reparace vlastně byly vyplaceny na základě, nebo měly by být vyplaceny na základě Pařížské dohody, kde byly všechny ty mocnosti. Takže my jako i kdyby jsme, takhle, my se toho můžeme zříct a na to oni řeší a tohle to prostě chtějí. A proto říkají, že tady je nějaká ta česko-německá deklarace. To je jenom deklarace. To není žádná smlouva, že bychom řekli fajn, my se tady všeho vzdáváme. Takže pořád to je ve hře a opravdu by bylo dobré to z těch Němců vydobít, protože nejen Polsko, ale i africké země chtějí reparace od Německa teď za druhou světovou válku.
Dotaz tady další.
Proč tedy, že když v té historii to bylo tou Pařížskou dohodou jako nařízený a daný. Proč to ti státy nevymohly? Proč to bylo zaplatili procenta?
Dotaz je, proč, když to bylo nařízený...
Německá ekonomika takhle
zkvétala. Proč to nebylo vyplacené, když německá ekonomika takhle zkvétala?
No ono existuje několik jakoby takových mezismluv, že to bude vyplaceno jednoho krásného dne. Ale nezřekli jsme se toho a znovu opakuji, jediný, co se může stát, že my sami se toho zřekneme a to nesmíme dopustit.
Dáme další dotaz.
Jenom malý doplněk. Je třeba to vymáhat co nejdřív, dokud Německo neskrachuje. To Německo nemá správnou trajektorii, co se týče ekonomiky. Čím dřív, tím větší pravděpodobnost, že to vůbec dostaneme.
Ok, tady máme tři dotazy. Ok, dáme prostor dámě, ta ještě neměla dotaz.
Já se chci zeptat. Nám dluží sice Amerika, zlatý poklad a Anglie. Kdy nám to vrátí?
Dotaz je, kdy nám vrátí Amerika a Anglie zlatý poklad.
Já taky.
OK. Chcete někdo odpovídat na ten dotaz? Myslím si, že prostě jako obecně o tomhle to moc nevím, co nám dluží Anglia a Amerika jako zlatý poklad. Budu se muset do toho ponařit. Víte o tom něco?
Ne, taky jen tak.
Nevím o tom.
Ale otázka je prostě asi pak, že bychom se dostali k tomu, abychom řídili Českou republiku, tak je potřeba zrevidovat všechny ty vztahy. Jestli nám někdo něco dluží, tak je potřeba prostě si o to říct a vymáhat u mezinárodních soudů. To je přece úplně jednoduchá jasná otázka. Ty politici to nevymáhají pravděpodobně proto, že jsou zkorumpovaní. Pravděpodobně to z toho, že se z částky bojí, protože to je politicky nekorektní proti partnerům Americe a Británii, a z částky, protože jsou zkorumpovaní. Takže je potřeba, aby ve vládě byly lidi, kteří nejsou zkorumpovaní, kteří skutečně pracují pro veřejnost, kteří pracují ve veřejném zájmu. A potom je to jasná věc, jestli nám někdo dluží nějaký peníze, tak je potřeba, jestli prostě my máme svoje zlato uložené v Británii, jestli to je to, o čem je tady řeč, no tak je potřeba ho vymáhat a vzít si ho zpátky k nám do České republiky, protože my ho tam máme uložený v jejich bankách, aby tam bylo bezpečně. Ale není důvod k tomu, aby tam bylo, takže my si ho můžeme vzít zpátky k nám a pokud by ho nechtěli dát, tak samozřejmě jít na mezinárodní arbitráži.
A já bych ještě dodala, jak tady bylo třeba zmíněně ty Warburgové a podobně. Tak kdyby ti naši oligarchové měli rozum, tak by podporovali nás. Protože podle všech těch mezinárodních analýz je zřejmé, že oni umožnili, aby, teď se bavím tedy jenom o České republice, ale vůbec v těch bývalých socialistických zemích, byli oligarchové, aby ty země rozkradli a položili na lopatky. Ale ta stará šlechta, ta stará buržoazie nemá zájem o to, aby tady byla nějaká nová buržoazie. Takže oni je dříve či později zničí. Kdežto kdyby tohleto brali v potaz ti naši oligarchové, tak by věděli, že my chceme národní hospodářství, národní spotřebu. A tady by mohli existovat, samozřejmě by platili daně a různě, ale nepřišli by o ten majetek. Ale oni se toho vůbec nejsou vědomi. A i když já jsem třeba měla možnost s některými mluvit konkrétně, to byly velcí oligarchové, týkalo se to třeba informačních technologií, oni na to neslyší, myslí se, že to není pravda. Ale opravdu, když se podíváte třeba jenom na dotace Evropské unie do zemědělství a i do jiných odborů, teď to udělala před dvěma roky jedna banka ve Florencii stará. Víte, kdo má úplně nejvíc peněz? Staré šlechtické rody. Oni totiž mají ta velikánská latifundia, ta družstva, takže největší dotace jdou těm aristokratickým rodům, které udělali různé ty nadnárodní korporace a podobně, ale k ním nepatří ti naši oligarchové. Ti byli použiti jenom na tu špinavou práci a vůbec si toho nejsou vědomi, takže dřív či později jakýmkoliv způsobem obrovské daně, teď jak jsou ty poplatky za ty domy, ty povolenky, oni je prostě zničí. Takže kdyby měli put sebeváchovi čeští oligarchové, budou podporovat ČR na prvním místě, ale nemají.
Tady máme další dotaz. Ano, prosím.
Jsou v současnosti nějaké tlaky na Benešovy dekrety a jak by se Česká republika na prvním místě postarala o zahraničí, tak o hraničí, kdyby dostala možnost.
Jak by se postarala o pohraničí?
O pohraničí, protože tam je to vlastně jakoby vylidněné, tam prostě jsou, tam ten průmysl tak silný není.
Dotaz je na to, že...
To je nákyl, to jsou ty Sudety, kde vlastně je snaha to přistat
zpátky. Dotaz je tady, že je tady snaha o prolomení Benešových dekretů. Jak by Česká republika na prvním místě se k tomu postavila, kdyby vládla, a jak by se postarala o pohraničí, které je vylidněné? Tak za prvý teda nejsem si úplně vědomý to, že Sudety jsou vylidněný. Nedávno jsme byli třeba v Liberci, tam prostě, to jsou Sudety, že jo, Liberec, nejsou? To je, jako mě připadá jedno z nejbohatších míst jako v České republice. My jsme projeli celou Českou republiku s mojí manželkou a s doktorem Sládkem, když jsme jezdili, tak třeba tam to bylo, nevím, možná jsou některé místa, které mají problém s tím, že tam není moc lidí, ale nemyslím si, osobně nevěřím v nějaký sociální inženýrství, že je potřeba přesouvat někam úplně jakoby lidi. Spíš si myslím, že je potřeba udělat podmínky ekonomické takový, aby když někde je místo, aby ty lidi si řekli, ale
potřebujeme třeba, budeme otvírat farmu, protože teď se to jako vyplatí farmařit, tady je volné místo, tak pojďme tam a budeme tam farmařit. Nebo někdo bude chtít otevřít nějakou manufakturu nebo továrnu, tak řekne, OK, tady třeba je vysoká nezaměstnanost, tak půjde a otevře tam tu továrnu nebo manufakturu. Nějak přirozeně, tak jak jsem tomu věřil, když jsem studoval ekonomku, že? Tak ten volný trh, ale k tomu je potřeba udělat... úplně otočit ekonomiku, protože dnešní ekonomika je 100% prakticky řízená. Jo, a vlastně to řízení ekonomiky je, nebo ještě jinak, ekonomika buď to je postavená na volném obchodu, anebo na řízení. A když je řízená, tak nemůže být volný trh, a když je volný trh, tak nemůže být řízení. Může být samozřejmě složka státu, která vykonává nějakou funkci státu, ty základní služby, ale stát nemůže řídit úplně jakoby to, že bude přesouvat lidi a vytvářet podniky na určitých místech, když chce mít volný hospodářství. Mohly by to být jedině nějaký státní podniky, které by se tam dali dělat, ale ne, nevím, nikdy jsem nad tím takhle jakoby nepřemýšlel, že by bylo potřeba. I tady máme dotazy v chatu, jak zařídíme, aby na Moravě měli stejný peníze jako v Praze a tak dále. Mně nepřipadá, že by prostě museli být stejný platy na Moravě jako v Praze. Prostě Praha je hlavní město, je to nějaký centrum, je logický, že v hlavním městě prostě bude víc firem a budou tam trošku větší platy než třeba na Moravě. Podle mě prostě jako to tak může být. Jo? Nemyslím si, že bychom museli udělat komunismus, že řekneme tak a teď bude uklízečka bude mít 150 Kč na hodinu, prodavačka bude mít 170 Kč na hodinu, klempíř bude mít 230 Kč na hodinu, bude to pocit jako se stejně. To není jakoby můj princip přemýšlení. Nevím,
no já chci říct, že v Brně na Moravě teda fakt jsou rozhodně stejně velký platy jako v Praze, v těch samých segmentech a jen bych ráda upozornila tady dotaz na ty Moravany a na Moravu. Náš premiér je z Moravy, Danuše Nerudová je z Moravy, předseda Akademie věd Drahoš byl z Moravy, předseda vlády Topolánek byl z Moravy, předseda Bohuslav Sobotka byl z Moravy, spousta ministrů je z Moravy, tak to jenom pro naše bratry moravské.
Tak jste maličko tu Moravu shodila, ale...
Ne, protože pořád nadávají na Prahu a na tu Českou republiku, ale pro boha, premiér Fiala je z Moravy, je z Brna a takových politiků je strašná spousta, tak já bych chtěla na tohle upozornit, aby pořád tady nesnažila se Morava rozdělovat naši zemi, protože jak vím, tak je petice za státnost a za samostatnost Moravy. Tak já nevím, proč to dělají. Každý stát, který... Ano. Každý stát, který může být nějak... Takže stát je... systém na rozvoj a podporu národa. A aby mohl plnit všechny svoje funkce, musí mít minimálně 10 milionů obyvatel a rozlohu, jakou máme my, tak o co jde tady těmhletěm politickým iniciativám, když horují za samostatnost Moravy? Tak vůbec se nevyznají ve fungování státu. A nebo jsou v něčím žoldu, prosím?
Tohle
jo, a mají... Víte co, když si dáte seznam oligarchů, víte, kdo odkud je jich nejvíc? Ze Slovenska a z Moravy.
Tady to, co říkala paní doktorka, je velmi důležitá věc. Když se bude ten stát štěpit na menší a menší celky, tak prostě nebude fungovat. Jo, to je vyzkoumaný ze sociologie, že aby ten stát fungoval, musí mít minimálně 10 milionů lidí. Takže tohle s to my samozřejmě nepodporujeme. Ale možná jsem neodpověděl plně tak, jak bylo požadováno na tu otázku prolomení Benešových dekretu a to poněmčování. Můj názor je takový, že Němci jsou zodpovědní za druhou světovou válku. Mám spoustu kamarádů, kteří tu situaci vidí jinak, ale můj názor je takový, že Němci jsou zodpovědní za druhou světovou válku a to, co předvedli v druhé světové válce, je absolutní katastrofa pro Evropu. Myslím si, že jsou za to zodpovědní a že by neměli vůbec mít žádný možnosti, aby teď rozjížděli nějakou další válku. Myslím si, že k Německu se chováme moc, řekněme, moc mírně, že bychom měli být mnohem tvrdší. Co se týče mě v Liberci, tak jsem tam měl veřejné vystoupení i s doktorem Sládkem jsme tam byli, nevím, jestli se tam byla taky, ale měli jsme tam vystoupení a pak za mnou přišel Němec, žijící v Liberci, který mluvil česky a začal tam na mě křičet, že to jsou jejich budovy, že to jsou jejich podniky, že jsme jim to my Češi ukradli, že bychom jim to měli vrátit a tak dál. Byl velmi, velmi tvrdá diskuze byla, až bych řekl, skoro až vulgární, až to skoro až to skoro bylo hodně nepříjemné. A můj názor na tohle, některý lidi mě osočujou, že spolupracuji s Kristina Andersen a ona chce prolomit Benešovy dekrety z AFD a tak dále. Můj názor je takový, že Němci to, co udělali v druhé světové válce, tak by za to měli pikat. To, že mají armádu, ani nevím, jestli by vůbec měli mít armádu. Protože to, co udělali, je prostě katastrofa. A to, že tady někdo mluví o prolomení Benešových dekretů, chápu, že po druhé světové válce došlo taky k nenávisti českých občanů vůči německým. Rozumím tomu. Ale prostě to, co udělali Němci v Evropě, je neodpustitelné. Je to pro mě neodpustitelné. A to, že někdo tady mluví o prolomení Benešových dekretů, tak pro mě to je nepřekročitelná otázka. Nějaký prolomování Benešových dekretů. Ale aby si nikdo nemyslel, že mě nezajímá, že mě nezajímají tyhle záležitosti, samozřejmě zajímají. Ale nemyslím si, že a priori musíme prostě stěhovat lidi do pohraničí. Jenom abych to vysvětlil. Ale tím neschvaluju nějaký prolamování Benešových dekretů nebo nějakou větší spolupráci v tomhle s Německem. A tím, jak my jezdíme, doktorka Vítová říkala, že byli v Rumunsku, to, jak jezdíme do zahraničí, my neustále jsme v kontaktu s jinými politickými subjekty, stranami politiky v zahraničí, s aktivisty i s politiky. Teď třeba jsem strávil zajímavý čas s Rakušany, který prostě říkají, my máme stejnou kulturu jako Češi, Slováci, Poláci ne, ale Češi, Slováci, Maďaři, Rakušani a Srbové. My musíme spolu vytvořit nějaký velký nadstátní celek. Jo? A nebo slyším zase jinde. Prostě ty státy to mají, ty státy, některé ty státy, třeba jako východní Německo a Rakušáci, oni by strašně k nám chtěli. Některý ty aktivisti a politici by k nám chtěli, protože oni cítí, že tady je ještě pořád to zdraví. V České republice, v Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku, že nejsme zaneřáděni tou migrací z islámských zemí, jak chtěli by k nám. A to, jak to bude do budoucna vypadat, nevím. Tak jak to říkám od roku 22, tak říkám, pro Boha, náš největší problém je, že nemáme identitu jako národ, že jsme ztratili identitu. My musíme být hrdí na to, že jsme Češi. Moravani mají být hrdí na to, že jsou Moravani, ale taky by měli respektovat, že jsme Česká republika. Máme být hrdí na to, že máme tenhle ten stát, který má 10 milionů. Máme si ho hýčkat a hýčkat si ho máme proto, že to je naše možnost, jak prosazovat naše zájmy. Ten stát pro nás to nejdůležitější, co nám dává ten stát, Česká republika, je možnost, že jsme v nějaký velký partě lidí, v nějaký skupině, že máme nějakou společnou identitu a na základě toho můžeme prosazovat svoje zájmy. Když se budeme zmenšovat, tak prostě nebudeme mít tu sílu. Ale o tom je ta Česká republika, o tom je taky Česká republika na první místě. Takže od začátku, kdo mě sledujete, tak jsem vždycky říkal, můžeme spolupracovat s Ruskem, můžeme spolupracovat s Čínou. Můžeme spolupracovat s Německem, můžeme spolupracovat se Slováky, můžeme spolupracovat s V4, ale pro Boha necpěme se hned zase do nějakého molochu. Pojďme si nejdřív vybudovat naší svobodnou, samostatnou Českou republiku. A ty politici, kteří dneska lezou těm západním politikům, kam můžou, jenom aby s nima spolupracovali. Teď vyhrál Donald Trump a celá ta vlastenecká scéna je strašně proamerická, tak prostě to, co udělají v okamžiku, kdy začne se trošku rozpadat Amerika, začne ten východ být trošku silnější, tak pojedou do Moskvy a budou dělat to samý v Moskvě. Proto jsem říkal, my takový nejsme. To není tak, že nás obvinují z toho, že jsme protiruský, že jsme proruský. Pro mě to je stejný, jako Washington, Berlín, nebo Moskva, nebo Peking je stejný. My prostě musíme obchodovat i s těmi, ale nemůžeme jít zase na druhou stranu do Moskvy, kde pojďte nás zachránit před tím zlým Berlínem, pojďte nás zachránit před tím zlým Washingtonem. My si prostě musíme vybudovat Českou republiku a vážit si ji takový, jaká je. Bez Německa, bez prolamování Benešových dekretů, bez odtrhování Moravy a bez podobných nesmyslů. Česká republika taková, jaká je.
No a já bych ráda dodala ještě k těm Benešovým dekretům, to je přesně to samé jako ty reparace. To se nevycucal prezident Beneš z prstu. To bylo rozhodnutí mocností. Takže zase, pokud my sami se nevzdáme Benešových dekretů, tak to nemůže udělat nikdo. Nemůže to zrušit žádný Evropský soud, protože by se museli sejít ty mocnosti, co vyhráli ve druhé světové válce a říct, hele, zrušíme Benešovy dekrety. A navíc se to netýká jenom nás, týká se to Slovenska, týká se to jiných zemí. Takže záleží to jenom na politické reprezentaci České republiky. Ta má v rukou platnost Benešových dekretů.
OK. Přátelé, poslední... poslední dotaz.
Můžete zeptat, slyšel jsem hroznou větu, nemám rád to slovo hroznou, ale teď se to hodí.
Co pan to slyšel hroznou větu?
Federalizace Evropské unie. A když byste
vyhráli, co to pro nás znamená federalizace Evropské unie? A když byste vyhráli, dali byste do ústavy jazyk český? Pojďme zodpovědět všichni, ať to ukončíme nějak důstojně. Otázka je federalizace Evropské unie. Otázka je, jestli bychom dali do ústavy jazyk český. Tak poprosím od konce nejtěžší otázku, ať se nám tady...
Nejtěžší otázku, jo. Já teda určitě nesouhlasím se federalizací a český jazyk by měl být zachován a možná teda i jako v ústavě.
Já tam nesouhlasím s federalizací, protože to je další vyšší stupeň řízení, kterýmu se všechny státy musí přizpůsobovat. Myslím si, že samostatná svéprávnost a samostatné rozhodování je pro nás nejdůležitější. A o tom českém jazyku já nevím, jestli je nutný to zasazovat podobně způsobem jako Ukrajina do právního rámce. Já si myslím, že pokud Česká republika bude existovat, tak Česká republika má svůj jazyk, jak se tady mluví. A do právního rámce, podle mého názoru, bych to nezasazoval.
Federalizace Evropské unie by znamenalo, že přestáváme být samostatnou suverénní zemí, ale stáváme se nějakou periferií, velmoci konfrontačně zaměřené a vzhledem k geografických podmínkám naší země by to bylo takovou periferií, která je na frontové linii, jak se vyjádřila von der Leyen. To by znamenala federalizace Evropské unie. Co se týče českého jazyka, jazyk není jenom prostředek komunikace. V řeči je obsažena celá kultura, národa, jeho zvyky a způsoby řešení toho, s čím se setkává. Jestli si ještě vzpomenete na školu, tak tam vás učili, že přišel nějaký Cyril a Metoděj a něco udělal. A národy každý bojovali o to, aby měli zachovat svoji řeč. Nebylo to proto, že by jako se nedokázali naučit nějakou řečinou. Bylo to proto, protože řeč a jazyk nejsou primárně jenom prostředek k tomu, abyste se domluvili. Prostřednictvím řeči a jazyka šíříte mnoho dalších záležitostí. Takže já sám za sebe bych ani nebyl proti tomu, aby se dalo do ústavy, že v české zemi musí čeština být zachována jako základní jazyk.
Co se týče toho jazyka, tak bych to s tou češtinou v té ústavě se snažil řešit opatrně, aby to nedopadlo jako na té Ukrajině. Čili nesmělo by to tam být zakotveno jako jediný jazyk. Protože máme tady Poláky, Slováky. Prostě nechtěl bych, aby to bylo jedině český jazyk. A co se týče toho Evropského svazu, co by vznikl, nebo té Evropské federace, to by bylo ještě hlouběji do bahna.
Já souhlasím naprosto s panem docentem Beňovským. Jazyk je nositelem kultury úplně jednoznačně a v ústavě být musí. A co se týče federalizace, to je náš konec. Totálně.
Přátelé, federalizace Evropské unie je proces, který probíhá a je potřeba si uvědomit, jsou dva stupně federalizace, ale federalizace Evropské unie není možná, není možné, aby bylo zrušené právo veta a aby bylo rozhodování kvalifikovanou většinou. A to v žádné oblasti, pakliže to nebude schváleno všemi členskými státy. To znamená, s kým musí souhlasit náš parlament. Takže tohle se pořád dá zachránit, aby se to nestalo. Nelze to prostě podle současné Lisabonské úmluvy udělat tak, aby došlo k federalizaci Evropské unie bez souhlasu České republiky, bez souhlasu státu. To je důležité, abyste věděli. Proto parlament je opravdu důležitá instituce. Samozřejmě, pokud by došlo k té federalizaci a jsou tam na to velké tlaky, tak ono by to nefungovalo úplně tak, že by neexistovalo právo veta, ale nefungovalo by tak, jak ho známe dneska. Že krásný zvonění, to si potom musím stáhnout. Kočičkový. Ta federalizace, vlastně ona i dneska podle práva není možný třeba zrušit to právo veta ve vojenských záležitostech a tak dále v některých. Ale i kdyby bylo zrušený, tak by tam byla pořád nějaká možnost, jak když se několik států dá dohromady několik procent, tak jak něco zrušit. Ale obecně to, že vůbec probíhá ta snaha o federalizaci Evropské unie, je něco, co by vedlo k tomu, co jsou v podstatě Spojené státy. Česká republika by se stala nějakou organizační jednotkou Evropské unie. A to samozřejmě my nechceme, proč? No, je to zase především kvůli tomu zájmu, protože nás je málo a my nebudeme mít ten silný hlas, aby jsme ten svůj zájem dokázali prosadit. To znamená, ty větší státy potom prosadí ten zájem vůči nám a my na tom budeme vždycky bytí. Takže je potřeba přemýšlet pragmaticky a ekonomicky v tomhle tom. To nejsou jenom ideologické záležitosti, to jsou záležitosti naší peněženky. A co se týče federalizace Evropské unie, je nejnebezpečnější věc tady na tom, protože Česká republika skončí, když bude Evropská unie federalizovaná. A co se týče jazyka do ústavy, tak jednoznačně jsem proto, protože to náš největší problém je, že máme prostě problém s identitou. My si to neuvědomujeme jako český národ, ale my máme problém s identitou. Polovina národa si myslí, že by bylo lepší, kdyby jsme byli s Německem. V Českých Budějovicích tam každý třetí by chtěl být jako Rakousko. Když se bavíme o covidu, tak říkali, podívejte se, ale jak to dělají Němci, jak to dělají támhlecty. Reichl říká vždycky, podívejte se, jak to dělají. My to budeme dělat jako Italové, pak to budeme dělat jako Maďaři. Štěpán říká, podívejte, budeme to dělat jako Slováci, jako Poláci. Každý to vždycky chce dělat jako někdo jiný, jako Švýcaři. To dokonce máme politickou stranu Švýcarská demokracie, jako kdyby jsme neměli mít českou demokracii. My máme problém s identitou a my potřebujeme tu identitu v tom národě probudit, aby lidi pochopili, že jsou Češi a že mají být hrdí na to, že jsou Češi. A český jazyk bych samozřejmě do ústavy dal jako náš národní jazyk, stejně jako ostatní věci, protože to není jenom komunikační prostředek, přesně jak řekl Ben. Jazyk je celá moudrost našich předků, to všechno se skrývá v našem jazyku. A není to jenom jazyk. Všechno, co je český, celá česká kultura by měla být v ústavě preferovaná jako to, co nás definuje, protože my potřebujeme obnovit to, že jsme Češi. Potřebujeme to definovat v tom národu, potřebujeme z toho udělat něco, co je sexy. My potřebujeme udělat to, aby lidi řekli, že mají Českou republiku, aby to bylo sexy, jako v Americe mávají furt americkou vlajkou. To je to, co potřebujeme. Aby Češi mávali hrdě českou vlajkou, aby hrdě říkali, jo, my jsme Češi, aby si vzpomínali na Remka, aby si vzpomínali na Komenského, na Husa, aby si vzpomínali na Karla IV., na Žižku. My potřebujeme, aby to, že jsme Češi, aby to bylo sexy. A to je naše mise a tohle to budeme prosazovat. Děkuji vám pěkně za dnešní účast. Děkujeme.